Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, hezký večer, vážení posluchači, diváci, jak já vždy říkám, ano, jdeme do toho. A dnes v pořadu Středa, debaty a třeba, máme velmi silné osazenstvo a to tu zatím ještě jeden pořád chybí. Vy, kteří jste se dívali na program, tak víte, o koho jde, kdo ještě chybí, takže počkáme chviličku. Zatím vám představím jenom hosty, kteří tu jsou už teď. A to je pan Josef Skála. Hezký večer do Prahy asi, že jo?
Ano, hezký večer tobě i všem věrným posluchačům.
Ano, děkuji. A pak tu máme Stanislava Novotnýho. Taky hezký večer, taky asi do Prahy, že? Nebo já nevím, odkud jsi?
Jasně, do Prahy, dobrý tak. Večer všem posluchačům a vám, pánové.
Tak, super. No a tím třetím, na kterýho čekáme, který ještě teď nemůže, no, máme to svést na dopravní zácpu, ale ve skutečnosti je to trochu jinak, že jo, Josef?
Ty jsi to se nesluší,
Dobře, tak je to dopravní zácpa.
Člověk, nebo nebudem
schazovat. Dobře. Tak, pořad Středa debaty je třeba se stal 14. deník a tím pádem dnes na to vyšla řada. To je pořad, v kterým si hosté, kteří se uvolí přijít sem do debaty, přinesou témata sami. O to mají jednodušší, já taky. Takže úplně perfektní a dnes jsem zjistil, že mají zájem snad oba hosti se bavit trochu o tom Assangeovi, Julian Assange, co se vlastně stalo v té Anglii nebo Velké Británii nebo Malé Británii, nebo co to vůbec je teďko už, co se tam stalo a vlastně všechny ty souvislosti okolo toho, takže to bude, myslím, jedno z těch nosných tématů. Samozřejmě se nebráníme vůbec ničemu jinému, jakýkoliv jiný téma, který byste chtěli, vážení posluchači, diváci, slyšet nebo se něco zeptat, tak můžete, protože celou dobu je tu prakticky k dispozici telefon sem do studia. A ten je 608 12 14 19. Takže na tento telefon, když tak volejte, bohužel Skype není k dispozici, protože na to mám hosty, takže pouze ten telefon na Skype, no ale můžete psát případně a můžete psát taky na mail, když na to přijde. Tak a já už tady dám slovo našemu prvnímu hostovi nebo hostu a to je pan Josef Skála. Takže, prosím, můžeš, Josef, začít. Já tě tady vítám a prosím, prostě začni.
Děkuji. Já to zkusím nezneužít.
Ano.
My jsme tu spolu se Standou proto, podle mého soudu, že jsme dokázali v podstatě v prvních hodinách po skandálním vývoji na ekvádorském velvyslanectví v Londýně a kolem něj spojit síly a vyrazili jsme do akce, která možná leckoho zaskočila. Standa podepsal dopis jménem Asociace nezávislých médií, adresovaný panu premiéru Babišovi, kde zaujímá kritické stanovisko k tomu, co se stalo. Zdůrazňuje, že Julianu Assangeovi hrozí zcela nezaslouženě a neprávem možná velice vážná perzekuce a žádá premiéra o to, aby se zasadil o udělení politického azylu Julianu Assangeovi v České republice. A v té souvislosti jsme okamžitě rozpoutali i petiční akci. V tuto chvíli už tam jsou stovky a stovky podpisů, jak řadových občanů, tak známých tváří. Uvedu namátkou Honzu Kellera, europoslance, právničku Kláru Samkovou, Jektu Uzunoglu, sociologa Petra Hampla. Už z těch jmen je zřejmé, že jde o lidi jaksi velice rozdílných světonázorových pohledu nebo kořenů a názorů. A já si myslím, že to je potřeba a už nechci pokračovat ve výkladu dlouhém, protože Standa jistě naváže. My oba cítíme, ale jsme zdaleka sami, že jde o věc, která se vůbec netýká jenom Juliana Assange, nehledě na jeho gigantické zásluhy, prostě o nich jistě ještě bude řeč, ale že to je jakýsi předobraz toho, co by se mohlo stát spoustě lidí a co by se mohlo stát s tím, s tou dávkou nepříliš velkou a spíše ubývající svobody projevu, která ještě je k dispozici. Takže to nás spojilo a já si myslím, že posluchače budou zajímat ty věci kolem samotného Juliana Assange, byť mnozí asi spoustu věcí znají. A teď možná už nebudu zneužívat toho, že jsem dostal právo výkopu a nechce vyjádřit standard.
Ještě, jestli mohu se zeptat, možná by bylo dobrý říct si ty stránky, kde je ta petice. Já bych to tam hodil na obrazovku, ale jenom bych potřeboval vědět, kde to je. www.
Je to petice24.com.
Petice24. A ta petice má název jak?
Ta se jmenuje Braňme svobodu slova. Takhle, ona má myslím ikonku Assange, jenom až tam se vejde málo písmen, ale jmenuje se Braňme svobodu slova, politický azyl Julianu Assangeovi.
Assange. Ono radši, když to někdo bude hledat, tak takhle. Je to Assange, nebo jak se to
píše? Tak ano, Assange, ano, Assange.
Věc, že jo. Tak, ano. V pořádku. Takže já se kouknu, jestli bych to tam mohl šoupnout na obrazovku, protože aby lidi se připojili další a další. Určitě by to bylo dobrý. No a teď už má slovo teda Stanislav, prosím.
No jasně. Takhle, ta petice, nebo respektive teda nejprve ten dopis. Dopis byl adresovaný panu premiérovi proto, protože samozřejmě nejde o to, jestli se podle toho dopisu zachová nebo nezachová. Všichni bychom byli hrozně rádi, kdyby se zachoval. A jde o to, aby prostě si všichni uvědomili, jak je to vážná věc a že může premiér nebo kdokoliv nějakým gestem přispět k tomu, aby si vlastně ty deep statey, ty hluboké státy, ta podivná prostě
podsvětí,
která slouží současné světové plutokracii, tak aby si uvědomila, že není nezranitelná, ale aspoň ta gesta ty lidi spojují. To, co říkal Josef tady, že vlastně dnes lidé bez ohledu na to, z jakých kořenů vyrůstali, jaká ideová stanoviska zastávají, k čemu se hlásí, takže mají tu potřebu se vysilovat společně, to je velmi důležité, protože jde o to, že vlastně to, co se vyjevilo v tom, co Assange zveřejnil, alespoň tu část, kterou zveřejnil, a on často opravdu ani nevěděl, co všechno zveřejnil, protože to jsou takové masy dat, že ani on sám to nemohl jako všechno vyhodnotit, ale i z toho, co jsme mohli my někteří prostě do toho nahlédnout, nebo to, co ještě nebylo ani zanalyzováno, tak určitě je stejně zajímavé, tak z toho to svědčí o tom, že jsme strašlivým způsobem manipulováni a že je to útok vlastně proti lidem, proti člověčenství, proti lidství, že to je prostě naprosto bezostyšné zacházení s člověkem jako s nějakým předmětem, který se jenom hodí prostě do nějakých velmi úzkých zájmů. Ty zájmy se stále zužují prostě na velmi úzkou skupinu lidí, u kterých nemůžeme ani říct, že jsou nějak hodně bohatí. Oni jsou tak super bohatí, že vlastně můžou cokoliv a ten způsob, který vlastně k té monopolizaci si vlastně vlády nad světem přivedl, se zdá jaksi v současné době jako tím největším nebezpečím pro svět, doslova pro svět. Tak proto je velmi vzácné, že vlastně teď se spojili lidé napříč názorovým politickým spektrem. Takže ten dopis vyzněl takto a ta petice samozřejmě úplně stejně žádá tedy pana premiéra, ale jde o to, abychom alespoň tím gestem se všichni spojili.
Ano, ano, ano. Ano, je to určitě, jde o to aspoň, jak na to bude reagovat. Já si myslím, že na to nebude reagovat vůbec, protože když by na to reagoval, že to vlastně zamítá, nebo že to dělat nebude, tak by to asi nebylo nic dobrýho. Takže on bude dělat mrtvýho brouka. Co si myslíte vy, pánové?
No, já jestli se můžu chopit, pardon, máš slovo.
No, a dělá cokoliv, ať se chová jakkoliv, ale podstatné je, že lidé by se měli u toho uvědomit, protože samozřejmě mnoho reakcí bylo takových, že samozřejmě pan premiér nic takového neudělal. Vzpomeňte na Nikulina, vzpomeňte na další podobné kauzy, jak se tady podléhá nějaké jednovládě a nějaké dominantní velmoci. Ale ne, tady jde o to, aby opravdu se ty lidi spojili, aby politici cítili, ať už hrají jakoukoliv roli, ať jsou loutkami, anebo jsou autentický, tak aby si uvědomili, že musí nějakým způsobem jednat, že se musí k té věci nějak postavit, a nebo že se dostávají do velmi prekérní situace.
No a co si myslíš teda? Myslíš, že se k tomu premiér postaví, nebo ne?
Nějak. Že se k tomu spíš nepostaví. Že spíš to přejde mlčením, nevím. No, je otázka, jestli ho budou zpovídat také novináři, ale od toho našeho mainstreamu si nic neslibuji, takže spíš to mlčení i toho mainstreamu v těch otázkách bude výhodné pro něho, aby nic nemusel říkat.
Přesně tak. No, dáme slovo Josefovi, co Josef si myslí o tom, že si bude, jestli bude premiér nějak reagovat nebo ne.
No, já osobně nechci mu napovídat, jak si, ale tuším, co možná jeho okolí nebo on sám vymyslí. Podle mého soudu se, pokud budou reagovat, nebo bude reagovat, tak se odvolá na to, že jak Velká Británie, tak Spojené státy, kam hrozí vydání Julian Assange, jsou shledávány jako bezpečné země. A jaksi, určité paragrafy se dají jaksi, nakombinovat tak, že je-li určitý stát považován za takzvaně bezpečný, takže vlastně není důvod poskytovat někomu politický azyl, protože mu tam vlastně nic nehrozí. Obávám se, že to dopadne takhle nějak, já jsem to trošku zjednodušil, ale vezměme si, stále tu vzpomněl kauzu Nikulin,
ano.
Ten mladý ruský kluk, asi 30 nebo kolik mu bylo, nikdo tady nic nedoložil a odvezli si ho způsobem teda naprosto skandálním. Přijel předseda sněmovny reprezentantů.
A to je rok hlavní. Přesně, vzpomínáte si, je to přesně rok, ano.
On tady letadlo stálo téměř týden v Ruzini a čekalo na jakýsi noční verdikt kohosi z příslušných soudců. Byl vylečen, Nikulin byl odvezen do Spojených států. A všimněte si, mainstream, který se tak honosí různými liberálními, řekl bych, zaklínadly, vzpomněl si někdo z takzvaně liberálního mainstreamu celý ten rok na mladého Nikulina? Já jsem od té doby nečetl jediný článek, taková paní Slonková nebo jiní velmistři takzvané investigativní žurnalistiky v úvozovkách trojitech, že by snad se zajímali o to, co se děje s tím mladým ruským klukem Nikulinem. Já teď si dovolím zaspekulovat. On tam byl odvlečen a vzpomínáte si na tu legendu, že vlastně měl být jakousi součástí temného předivu, které zabránilo Hillary Clintonové, aby se stala prezidentkou v rámci těchsi ďábelských intervencí ruských hackerů do americké předvolební kampaně a podobně. A dovedu si představit, že 30-letý kluk je teď v situaci, kdy mu někdo naznačuje, že pokud jako nebude zpívat to, co se od něj žádá, takže možná vyjde na svobodu jako v úplně jiném věku, nevím, možná teď jako dedukuji. Ale to podivné ticho kolem je už celý rok, je velice zlověstným znamením. A jinak chci říct to, navázat na Standu. Já jsem velmi rád, že mě pojí korektní, Standa to snad podpoří, kamarádské vztahy s lidmi, jako je Standa, jako je Marek Obrtel. Každý z nás šel v minulosti úplně jinou životní cestou a dneska cítíme stejné hrozby, stejná rizika, rozčiluje nás stejné darebáctví a nacházíme stále častěji společnou řeč. A v daném případě já bych potřeboval jeden moment. Víte, někdy lidé, kteří jsou jaksi kritičtí k poměrům, tak zůstávají v pozici jakýchsi takových glosátorů, kteří to tak okomentují a tím to končí. Ale starou dobrou tradicí skutečné levicové, v mém případě tedy opozice, je, že musí začínat u své vlastní vlády. Že nemůže jenom komentovat, co se odehrálo někde za tisíce kilometrů od nás, zanaříkat si a tím skončit. Ale apelovat na svoji vlastní vládu, ať se konečně zachová tak, jak by to odpovídalo hodnotám a vznešeným všelijakým formulacím, k ním se formálně hlásí. A to se nám, myslím, ze Standou podařilo a jsem rád, že jsme to udělali rychle A já osobně předpokládám, že další účastníci celé té kampaně jsou připraveni vložit všechny síly do toho, aby to dál gradovalo, aby to získalo co nejširší podporu, aby si toho i mainstream musel tak či onak všimnout, aby se z toho prostě stala kauza, vůči níž ti, kdo jsou i u nás u moci, dost dobře nebudou moci mlčet.
No, Stando, prosím.
No, přesně tak, samozřejmě tady jde o to, že já bych možná udělal takovou malou odbočku. Mně jde o to třeba například, že musíme najít také instrumenty, jak vlastně obránit to, co má nejbližší okolí, svůj národ. Já tomu říkám národní obrození 2. A když jsme o tom s Jardou Baštou hodně dlouho diskutovali, a došli jsme k závěru, že vlastně by bylo úplně nejlepší, abychom se tak trochu vrátili úplně na ten začátek. Ono se to dnes jako děje vlastně ve všech možných oborech, ve filozofii, v teologii a tak dále, kdy se vlastně vůbec diskutuje o tom, co tedy ten člověk tady na té zemi má tady činit. A například v tom národním obrození to bylo tak, že na tom počátku ti lidé se zajímali jenom o ten jazyk, naprosto rozdílní lidé, těch 20 nějakých intelektuálů, kteří se sešli pod tím stropem, který prý, kdyby na ně spadl, tak by nebyla čeština, ale myslím si, že to je hodně přehnané. Prostě byl tady nějaký zájem společný a všichni věděli, že ty se nebudou handrkovat. A až teprve potom později, když už vlastně se dařilo rozvíjet českou kulturu, český jazyk, české sebevědomí, tak vlastně potom se začaly rozcházet do různých názorových pozic a mladočeši a staročeši a tak dále, že až potom jako do nějakých třeba politických partají a do nějakého dalšího směřování, a to už byl trošku jako jiný svět, ale zachránilo se něco, zachránil se národ. A teď jde samozřejmě o daleko širší boj. Teď se zdá, že my proti těm globalizátorům musíme opravdu nalézt nějakou společnou medicínu a na tom počátku musí být opravdu všichni lidé dobré vůle, zní to jako fráze, ale tak to je. Josef, že další lidi prostě z jakýchkoliv stran, jakéhokoliv uvažování, já sám se v tomhle ohledu považuji za jakéhosi pravičáckého levičáka, nebo co, nebo jak bych to řekl, prostě už mě to ani nezajímá tyhle ty nálepky. Tady jsou tak vážné věci, že nás to musí opravdu spojit, to znamená v našem případě třeba české národní zájmy a v případě toho světa to, aby se nevedly nevyhlášené války, aby se takovým bezostyšným způsobem, jak si tady nechovali vlastně ty skrytné struktury, které si vybudovala ta úzká skupina lidí, která skrze ty nadnárodní korporace se snaží ovládnout totálně světa, abychom tady nemuseli poslouchat ty bohrovné řeči pana Rockefellera z roku 2004, kdy říká, a vidíte, všechno lze zprivatizovat a bude to fungovat. No samozřejmě zároveň vedle toho dodá Římský klub v roce 72, no když budou jenom 2 miliardy lidí tady, tak to půjde nějak, jo. Takže jako když člověk vidí, že se realizují plány tohoto druhu a pak nakonec tedy nějaký člověk, nebudu hodnotit teď jeho osobnost, to vůbec opravdu není důležité, je to směšné, že tím způsobem, že se ho snažili teď zdiskreditovat za to, jak se choval kdesi a nedokázané zatím nějaké trestné činy někde ve Švédsku. Je to malicherné proti tomu v podstatě, nebo nechci říct úplně malicherné, ale jsou tady daleko důležitější, závažnější důvody, proč se zaobírat tím, co udělal velmi seriózně a hledat jinde toho viníka. Hledat to viníka prostě u těch, kteří se zobrazili prostě v těch jeho zveřejněných datech.
No, prosím.
A vážu, jestli mohu.
Určitě, určitě.
A nás to několik zajímavých vhodných úhlů, pokud tak začnu tím jedním z posledních. Vzpomeňte si, když bylo třeba se zbavit šéfa Světové banky Strosse Kahna, tak mu taky nastrojili jakousi uklízečku v hotelu. Ano. A ta prohlásila, že snad jí znásilnil nebo co. Pochopitelně po velkém vyšetřování, když byl sestřelen ze všeho, tak se ukázalo, že to je všechno demagogie, že to je lež, a ona se dokonce k tomu přiznala, že jsme za to někdo dal peníze. V případě Juliana Assange předpokládám, že to je něco podobného. Hlásím se k myšlence národní obrození 2 a to s následujícími dvěma možná malými poznámkami. Stále to hezky popsal, já bych dodal. Když ta první generace obrozenců začínala, tak dokonce většina české společnosti na ně pohlížela jako na jakési lunatické náměsíčné cvoky, kteří se pouští do věci, která absolutně nemá šanci. A my jsme dneska do jisté míry, samozřejmě v úplně jiných kulisách, v trošku podobných podmínkách. Také se mlčící většina také na nás možná kouká tak trošku, jestli jsme se malinko nepomátli. A hlavně proč to děláme, že se nám to přeci nevyplatí a podobně. Ale já myslím, že musíme vytrvat podobně, jako vytrvali oni tehdy. A teď k tomu Julianu Assangeovi, kdyby nebylo jeho a Wikileaks, kdyby nebylo Edwarda Snowdena, kdyby nebylo Chelsea Manningové, to je taková, jak říká Ilona Švihlíková, velká trojka v boji proti tomu všemu, co tu Standa popsal, tak by celý mainstream mohl donekonečna tvrdit, že všechna ta špína, která se odehrála kolem válek v Afghánistánu, Iráku, Libii a tak dále, ale také kolem Panama Papers a teda, že to všechno jsou vlastně jenom konspirační teorie, že je šíří nějací Putinovi agenti a celý tenhle ten kolovrátek prolhanosti by v podstatě měl poměrně snadný monopol. Julian Assange prolomil tento krunýř naprosto špičkově a my ze Standou nejsme sami, kdo, snad to na něj taky můžu prozradit, kdo sníme o tom, abychom získali víc času a prostředků na to analyzovat celý bohatý materiál, který v tom, co bylo jaksi odtajněno, do čeho se prolomili Wikileaks, zeď bych prostříhává roští k samé podstatě dnešního světového dění. A klíčová věc je prolamovat ten dezinformační monopol. Monopol toho, čemu americký špičkový lingvista Noam Chomsky a veřejný činitel říká manufacturing consent, výroba souhlasu.
Ano.
My musíme prolamovat tu výrobu souhlasu a bránit elementární svobodu projevu. Možná to od marxisty zní jako nezvyklé trošku, ale já si dovolím poznamenat následující. Pro mě pochopitelně jsou ještě důležitější lidská práva. Například neumírat hlady, neumírat ve válce a podobně. A lidé, kteří jim jsou upřena i tato práva, tak pro ně svoboda projevu, pro ně osobně mnohdy jaksi není až tak důležitou věcí. Nicméně, je-li moc v rukou těch, kdo pořádají seriál brutálních válek v rozporu se vším, o čem je mezinárodní právo. Jestliže drancují celé regiony, vyhánějí lidi do migračních vln a tak dále, tak svoboda projevu je ještě nepoměrně důležitějším, tak bych, momentem, jak ve smyslu, jak čelit tomu, co to už bylo nazváno velice pravým jménem. Jejich mocenskému monopolu, jejich svévoli, jejich aroganci moci, jak to kdysi nazval James William Fulbright a tak dále. Čili my musíme bránit toto víc. A hezky to napsal jeden komentátor na webu televizní stanice Prima, myslím, že se jmenuje Jan Vítek, který říkal, že kauza Juliana Assange je o naší budoucnosti. Jak se o ní porveme, velmi rozhodne o budoucnosti nás všech. O tom, zda si lze dovolit takovou sprosťárnu jako vůči Julianu Assangeovi, anebo zda se podaří a tím pádem tedy zakřiknout v podstatě spoustu jiných lidí připravených, jak si šířit pravdu, a nebo prostě zda to uhájíme, nebo zda to bohužel padne hůř. A já bych tohle podepsal, to je velká pravda.
Ano, já teďko do toho musím vstoupit, neboť se mi tady přihlásil Marek a já nevím, jestli se slyším. A jak to vůbec, kdo se vůbec jako slyší? Marku, slyšíš nás?
Já slyším, slyšel jsem teďka Josefa, jak mluvil, takže ano, toho slyším určitě.
A teďko, jestli ještě nás slyší Standa Novotný, slyšíme se
Standa? Standa slyší, všechno slyšel.
Tak paráda, tak to je úplně bezvadný, tak se to povedlo propojit. Takže vítám zde Marka Obrdela. Ahoj Marku, hezký večer.
Děkuju, dobrý večer.
Tak,
dobrý večer, ahoj.
Marku, ty jsi ahoj, asi...
Marku.
Ano, ty jsi asi ten začátek moc nesledoval na rádiu nebo někde, že jo, takže možná, že by bylo dobrý jen tak říct, že jsme se tady bavili právě o tom Julianu Assangeovi, ty asi si tohle to si zaslech teďko. Já nevím, jestli by si se taky k tomu nechtěl nějak vyjádřit ještě, když už si tady teďko hned zatepla.
Zvoleje, jo?
Zvoleje, no, samozřejmě.
Já samozřejmě nevím, o čem jste se bavili, takže doufám, že se nebudu opakovat, takže já bych to jenom zobecnil. V podstatě pro mě je to Otázka ne, no samozřejmě je to otázka i té osoby toho dotyčného, protože ten samozřejmě, já podle mého názoru ho teď nečeká nic dobrého, na jednu stranu může se stát takovým mučedníkem a tím pádem člověkem, kterého budou ostatní třeba následovat, což by bylo pozitivní, protože tak to bývá, že jo, a to by byl teda ten pozitivní odkaz toho jeho díla, ale samozřejmě jeho osobně nic dobrého nečeká, protože on těm politikům neskutečně ublížil, když to tak řeknu, ale v úvozovkách samozřejmě, protože ublížil jim ve smyslu pravdy, a to je právě to, co bych chtěl zobecnit. Já si právě říkám, že jak může svět přehlížet prostě takovouhle záležitost v okamžiku, kdy prostě on zveřejní něco. Já vím, že tím šlápl na kuří oko spoustě politiků z celé řady zemí světa a podobně, ale proč ten svět neřeší to, jestli to, co on zveřejnil, sdělil, jestli je to pravda nebo lež, nebo ten hoax, jak se teďka moderně říká a podobně, všechno, co jim smrdí, je hoax, že jo, a tak dále. Takže proč neřeší tady tu pravou podstatu té věci a proč řeší jeho osobu jako exemplárně prostě potrestat, protože si myslím, že opravdu v těch Spojených státech ho čeká nějaký exemplární trest za to, že teda víceméně zveřejnil to, co asi mělo zůstat navždy utajeno a tak dál. Takže pro mě jeho odkaz je prostě skutečně poselstvím pro ty ostatní. My samozřejmě, já jsem pochopil, jak mluvil Pepa Skála teďka na závěr, co jsem zaslechl, takže samozřejmě to, jak se my postavíme k této kauze, je také o naší budoucnosti, to si myslím taky, protože mlčení v tomhle případě znamená prostě to, že do budoucna to může být, když to přeženu, kdokoliv z nás. Kdokoliv z nás se může dostat do stejné situace, a jestliže my k tomu budeme mlčet, tak potom k tomu budou ti ostatní mlčet a my se budeme divit a podobně. Takže já si myslím, že to je prostě, že to je taková, že jsme momentálně na té hraně a musíme se rozhodnout prostě na kterou stranu. A já ještě potom, jestli bude prostor, tak bych ještě k tomu dopověděl nějaké věci, které mě v poslední době teďka čím dál víc napadají v podstatě, a ujasňuji si to v hlavě za ty roky a tak dále. Ale toto je víceméně taky jedna z věcí, která do té mozaiky patří prostě. Toto je věc, která nejde přehlížet. Tak.
Ano, my jsme se tady bavili, nebo respektive Josef tady nadnes právě tu petici na tom petice 24 na těch stránkách, že tam je, takže ještě jednou, ty asi už si Marku samozřejmě podepsal určitě, protože myslím, že tě taky...
Nepodepsal, já jsem to nestihl, já samozřejmě jako vím, no, takže toto, ale vůbec se nebudu rozpakovat, jako to je jasný.
Jasně. Já jsem to tady podepsal krásně, dal jsem to na obrazovku, to je, vysíláme i televizi, že jo, a právě na obrazovce v přímém přenosu jsem to tam podepsal já, abyste viděli demonstrativně, takže taky zajímavý způsob.
Děkujeme.
není zač, já samozřejmě se tomu taky velmi rád přidám, protože každýho z nás se to může týkat, tato záležitost, kterou teďko předvádí. Je to opravdu něco nechutného, něco hrozného, a opravdu to má asi taky hodně společného s tím Nikulinem, jo, což se stalo příznačně právě před rokem. A taky prostě. Teď jde o to, pánové, teď je na řadě Standa Novotný. Tenkrát, když se vrátíme k tomu Nikulinovi, tak to bylo právě asi práce tenkrát toho bývalého ministra spravedlnosti Pelikána, že? V zápětí, jak to s ním dopadlo, nebo respektive rezignoval, nebo neunes to, nebo co si o tom myslíš, Stando? Proč ten Pelikán v zápětí potom rezignoval? Jaký je pravý důvod? Co si myslíš?
Tak já si myslím, že ten tlak byl mnohostranný i v jiných případech, i v jiných věcech, v jiných kauzách, a v podstatě pan Pelikán byl rád, že se z té funkce vypařil. To je jedna věc. Jako, takže nebudu to rozebírat, bylo by to asi na dlouhé hodnocení toho jeho působení na ministerstvu, ale nicméně pojďme zpátky ještě k tomu Assangeovi. Jak říkal Marek, že tedy ho nečeká nic dobrého, tady nejde jenom o ten rozsudek. Jo? No totiž byla zveřejněna část těch věcí a on slíbil samozřejmě, že toho bude daleko víc, a vypadá to, že to je daleko víc. Toho člověka samozřejmě po tom všem, co jsme zažili, tak minimálně čeká mučení. Pravděpodobně, já nechci samozřejmě hned jaksi podsouvat to nejhorší, ale už jsme toho zažili dost v posledních letech, a ze strany tedy Spojených států, které tedy tvrdí, že se nikdy takovéhle věci jaksi v jejich vlastně práci orgánů činných trestních řízení neděli. Takže já mám velké obavy, že například budou prolamovány různé kódy a tak dále, že o to tady vlastně jde, ten člověk se, o něho potřeba dostat do rukou. To znamená, že použijou všechny možné prostředky a těch prostředků dnes je tolik dispozici, že člověk řekne i to, co neví pomalu, ale takže to je ještě ta děsivější stránka toho, do jakých rukou se vlastně dostává a proč hlavně. Ten důvod ale samozřejmě podepřen ještě něčím jiným. Kolem něho, kolem toho zveřejnění se odehrála spousta velmi podivných věcí. V podstatě prokazatelné vraždy, které nebyly nikdy vyšetřeny. My jsme jich zmapovali minimálně 8 až 10, už je jich, zdá se, daleko více všech lidí, kteří se kolem něho pohybali, ať už to byli advokáti nebo nějakým způsobem souviseli s tím zveřejněním. To je něco, co by si lidi měli uvědomit, že tedy v sázce je tak vážná věc pro lidi, kteří se chtějí zmocnit pravděpodobně toho světa zcela, že jsou schopni udělat cokoliv. A když jsme se tady bavili o té svobodě slova, jak to říkal Josef, a teď ještě se přidal i Marek, ta je teď důležitá právě proto, že může skončit dokonce lidstvo. To jsou šílenci. Oni jsou schopni vlastně opravdu jde z čehokoliv. A takováhle moc bez kontroly nemůže zůstat. A teď to, co se odehrálo v pondělí, tedy že začala hořet katedrála.
Ano.
To bylo takové vydechnutí vlastně pro ty lidi, kteří osnují podobné plány. Protože najednou se zaplnila všechna mainstreamová média francouzskou katedrálu. Mě jako katolík, jako člověka, který má samozřejmě velmi jako blízký vztah vlastně k jakékoliv staré věci. Já se roztestím prostě i nad pravěkýma vykopávkama, nad základama toho či onoho místa, které prostě znamenalo prostě nějaký základ nějakého nového myšlení. A teď tady schoří katedrála, která představovala prostě ve své době neuvěřitelnou oázu vůbec katedrály, obecně myšlení, umění, způsobu nazírání světa a zrovna tady katedrála Notre Dame, která vešla do evropské kultury naprosto klíčově, ale přesto mě ta hysterie kolem velmi vadí, protože zaprvé už všechny ty sbírky, jak se tady lidi přihlašují ke sbírce na francouzskou katedrálu, poté co jsme tvrdě vysáváni starými zeměmi Evropské unie, tedy zejména tady těmi dvěmi, které si osobují právo na to znamenat něco víc než ti ostatní a teď my tady se budeme skládat rychle na katedrálu. Já si myslím, že to je povinností prostě těch, kteří způsobili to, že takový binec je třeba možný dnes v Paříži. Teď se nebavím jenom o nějaké migraci, já vždycky hledám viníky jinde, protože já si nebudu nikdy hojit žáhu na migrantech a nebo těch, kteří jsou obětí vlastně té skandální politiky. Mě zajímají ti Macroni a další, kteří jsou zase v rukou někoho jiného a ti teď, to je vidět s jakou radostí vlastně jako sdělovali vlastně v podstatě tomu světu, byť se tvářili zkroušeně, že mají nějakou novou kauzu a Assange v tom všem zanikl. Mně to je strašně líto, že lidi tak jednoduše spolkli Jogra. Jo, a to říkám s tím, že samozřejmě budu velmi rád, když naše firmy stavební, památkáři, specialisté odjedou do Paříže a udělají tam kus práce a budou z toho mít i tedy nějaký třeba profit a tak dále, ale ta hysterie a naopak to malé pochopení pro to, o co teď jde v té kauze Assange, to znamená, že najednou ta kauza jde někam dostracena, tak to mě hodně vadí. Protože svoboda slova, jak říkám, teď je důležitá proto, abychom nezničili lidstvo.
Souhlasím.
Pánové, jestli teda ještě mohu, jak jsi teďko mluvil o té Notre Dame, já jsem se taky chtěl zmínit. No, vznikají už tady takový docela zajímavý až konspirační teorie, že to je velmi zvláštní, jak to vlastně se stalo. Je tam mnoho takových různých zajímavostí okolo toho, ale co je úplně nejzajímavější, což se mi teda opravdu nějak taky nezdá. Všimli jste si, že tam byla akorát rekonstrukce, že probíhala, že jo? A že tam přes celou tu katedrálu bylo postavený hliníkový lešení. který bylo vyfocený, jak je úplně v plamenech. Všechno spadlo, ale hliníkový lešení zůstalo. Co si myslíte o tom? Je to normální? Já teda nejsem stavař takovýhle věci, ale pokud by se na ty měli někdo zamyslet, mně se to prostě nějak nezdá. Jestli to zase není něco, já nevím, možná, že jsem úplně paranoidní, ale jestli zase zatím už není nějaká taková, právě se tohle to může hodit a mnoho jiných věcí se může hodit k tomu, aby se to tím zakrylo. Myslíte si, že to opravdu byla náhoda, nebo že to byl nějaký zase úmysl? Je před Velikonocema, Macron měl přenes nějaký zásadní projev, byl přerušen právě tím. No, je tam hodně takových zajímavých souvislostí. Josef, možná, že řekneš všechno blbost, co říkám. Zamyslel jsi se na ty trošičku třeba taky?
Tak už komisař Vacátko vycházel z toho, že vždycky je důležitý motiv.
Ano, ano, ano.
Je příliš brzo na to, abychom mohli říci, že se jedná více či méně o reprízu těch prapodivných parametrů jaksi 11. září 2001.
Přesně, přesně.
Přesně no, tak, to s tím má hodně souvisí.
Brzo ještě, nicméně jak si vnímám pozorně tvoje otazníky, protože ano, možná se někdy něco takové ukáže. V tuto chvíli to tvrdit dost dobře nemůžeme. Nicméně, já si myslím, že se to Macronovi, kterýhož popularita je na dně, musí velmi hodit. Dovedu si představit, že se to hodí s cílem potlačit žluté vesty ve Francii, ať neotravujou teďka, ať přeci máme tady národní tragédii. Poslouchal jsem projev Emmanuela Macrona, v jistých zemích se mu říká Mikron a já teda ten projev, to bylo opravdu třískání prázdné slámy se svatým výrazem v očích, jako
domění,
že snad je nějaký velký myslitel a spasitel a tak dále. To je opravdu určeno jenom pro lidi s velmi podměrečným intelektem, tak ty mu to zřejmě baštěj. Já nevím, jestli dovolíš se ještě kratice vrátit k tomu předchozímu momentu, k tématu, protože to považuji za důležité. Britská legislativa, byť tam jaksi zákony, víme, že tam existuje jiný právní systém než u nás, že není to paragrafovaný v té míře jako u nás, nebo je to jinak, ale existuje tam právní norma, řekněme, že nelze vydávat člověka do země, kde jaksi ta poptávka má politické pozadí.
Mm-hmm.
To konec konců udržovalo i v minulosti řadu lidí, kteří i britské koruně byli ne zcela příjemní, ale udržovalo je to v té emigraci v Británii, protože jaksi ta britská legislativa jaksi toto stanoví. A já věřím, že právníci Juliana Assange udělají vše pro to, aby tento moment byl využit na doraz. Z druhé strany, možná pro některé posluchače, kteří už to pozapomněli nebo si toho tehdy nevšimli, bych chtěl zdůraznit, že velká porota zasedla ve Spojených státech na téma Assange už před 10 lety a už si brousila zuby na něj a že existuje několik zaznamenaných autentických výroků vysokých činitelů Spojených států, kteří s naprosto vážnou tváří prohlašovali Juliana Assange za jaksi agenta cizí moci, za bezpečnostní riziko a za zločince v takové míře, že pro něj požadovali hrdelní trest. Taková killery, jak se jí říká v Americe, Clintonová, prohlásila, že je třeba ho vydronovat. Pro méně znalé posluchače chci zdůraznit, že se tím míní, že to, co Spojené státy pášou masivně v Pakistánu, v Afghánistánu, jde, že si vyberou své cíle a nadálku prostě zaměřují a případně i atakují z dronů, které ten člověk není schopen zaznamenat. To je mimořádně vážné varování. Ještě krátce dodám, jestli mohu.
Ano.
Sám Julian Assange o sobě několikrát řekl, že je špionem lidí pro lidi. To je velmi hezká formulace. Nikoli špionem snad v žoldu nějaké cizí moci, ale špionem pro lidi v jejich zájmu, který jim chce přinést prostě nějakou pravdu. A slovinský myslitel Slavoj Žižek, což je takový moderní jakýsi marxista, já Slavojovi říkám občas, že je marxista jenom z části, ale to není naše téma tady. Je to velmi, velmi významný činitel dnešního intelektuálního světa. Ten dokonce hovoří o tom, že tady jde o náběh k fašismu, který voní jako demokracie. To je velmi, velmi, myslím, výstižná formulace.
Smrdí, bych řekl, ne?
No, ano. A Slavoj varuje před tím, on říká, pozor, čekají nás tvrdé údery a boj o osud Juliana Assange skutečně předurčí a jeho průběh a výsledek předurčí spoustu jiných věcí. On už má jenom nás, říká Slavoj Žižek. To je velmi hezky řečeno. Nás, kteří prostě stojíme na jeho straně, tím méně můžeme mlčet, tím víc do té rvačky musíme prostě jít a znovu moc konfrontovat jejími vlastními božihodovými božihodovým kázáním a těmi svatouškovskými řečmi o hodnotách demokracie, svobody a tak dále. Protože konec konců svoboda projevu je svorníkem, řekl bych, kréda všech těch, kdo nám dneska vládnou. Kréda, které samozřejmě pouhým fíkovým listem. Nicméně formálně se k tomu hlásí. A my to musíme ten boj svést na toto téma. Domrtě, všichni jsme se na tom shodli a já věřím, že my tři a spousta dalších to v tom nepolevíme a půjdeme dál. A budeme konfrontovat i tu svoji vlastní vládu s tím, že víme, že jak si ona asi to neudělá. Nicméně, já myslím, že lidem to přiblíží spoustu jiných věcí a Standa tady o tom hovořil. Ano. Do jaké míry jsme vůbec ještě suverénní? Do jaké míry jsme pouhým vazalem? Do jaké míry vůbec máme nějakou vlastní zahraniční politiku? A tak dále. Pecička, a poslední věta, ano, my nesmíme připustit, aby to s Julianem Assangem dopadlo jako s Nikulinem. Že sejde z očí, sejde z mysli, a pak se dozvíme, já nevím za kolik let, že vlastně sedí někde v nějakém vězení a údajně se k něčemu přiznal a tak dále. To je ohnisko dnes střetu o úplně vše, až po nebezpečí prostě jaderné sebevraždy a tak dále. Souhlasím.
Pánové, já tu mám telefon, já ho vezmu, takže hezký večer, věřím, že bude nějaký zajímavý dotaz. Povídejte.
Dobrý večer, zdravím vás všechny. Všechny ve studiu, nebo ve studiu všechny, kdo se...
Všechny, kdo se podívíte na diskuzi, ano, přesně tak.
Podívíte na diskuzi, tak. A chtěl jsem jenom takovou drobnou poznámku ohledně ještě ty katedrály. Vlastně jsem se dozvěděl, že asi před 30 dny nebo před měsícem vlastně už je hořela ve Francii kostel svatého Sulpicia, jeden taky z nej... jakoby nejslavnějších kostelů v Paříži, takže asi ona to, pane Hlávka, jak říkáte, náhoda nebude, protože oni náhody vlastně neexistují, jak říká přesně. Pan Doležal vždycky.
Přesně.
Náhody neexistují, takže ono v tom něco bude, ať z té strany nebo s tím, já si myslím, že to je nějaký záměr, kterým se něco sleduje prostě. Asi takhle, no.
Určitě.
Děkuju a budu poslouchat. Díky a dobrou noc.
Fajn, děkujeme taktéž. No tak možná, že Marku, teď si na řadě myslím, jestli se nepletu, jestli
no,
tomu něco chci říct.
A zároveň zareaguju ne teda vlastníma myšlenkama, ale tady bych se pokusil sdělit posluchačům docela zajímavý pohled na tuhletu věc, kterou jsem si nedávno přečetl. No, nedávno včera jsem si přečetl na Protiproudu, kde Ladislav Větvička to nádherně zhrnul, v podstatě, když to tak řeknu, protože v podstatě to uzavřel tak, že co se týče to Notre Dame, tak je v podstatě jedno, jestli spekulujeme o tom, jak on napsal doslova, jestli za to může polský instalatér, který nahoře zapomněl cigo, nebo arabský terorista, nebo francouzská zelená vesta, ale co je důležité, tak on to uzavírá krásnou větou a říká, a na co jsou křesťanské kostely v muslimské zemi? Jo, to si myslím, že je nádherně řečeno. No a potom jsou tady taková fakta, která si myslím, že taky snesou, aby se to jaksi zdůraznilo a podobně, protože on tam víceméně říká takové věci, jako že a o co vám jde, že vyhořel nějaký kostel, jo? Včera vám to bylo ještě jedno, že a podobně, a že ve Francii se tak útočí v podstatě běžně, že on tam popisuje, že přes 1000 útoků, že proběhlo na kostely a svatostánky ve Francii a podobně, takže je to několika set procentní nárůst takovýchhle událostí, než tomu bylo prostě v minulosti, nikomu to doteďka nevadilo a podobně, a dokonce tam zmiňuje i takové věci, jako že v Německu není dne, aby nebyla zničena alespoň jedna nějaká křesťanská socha. Jo, v Bavorsku v podstatě každý druhý den je poškozený nějaký kostel a podobně. Jo, 50 sochám urazil někdo hlavy a tak dále. No a neřeší se to v podstatě. A teď teda tady máme požár monumentální stavby, že jo, takže to samozřejmě může být tak, jak bylo řečeno, že to má být prostě zase taková ta bombastická akce typu 2001, jo, která má prostě zastřít nějaké další věci na pozadí téhleté kauzy, se dá vyřešit spousta, nebo zastřít nebo vyřešit spousta dalších věcí, které běží a které nejsou pohodlné zrovna sdělovat, nějak řešit je v médiích a podobně, takže je to ta velká akce, která zastíní spoustu dalších věcí a tak dále, ale co je podstatný, je to víceméně jenom další z kroků, který, no ta věta myslím, že to shrnuje, jo, co s křesťanskými kostely v muslimské zemi, že jo, tak nějak.
To je... Jen tak na, pro ilustraci vy to asi nevidíte, ale posluchači nebo diváci respektive vidí, právě ten požár tam je na fotce vyfocený, kdy tam hoří prostě ta stavba celá pod tím lešením, to lešení je přesto a vůbec nic se tomu liší. Ještě řekli na české bruselské televizi, řekli, no ku podivu stavba schořela, střechy, všechno, ale ku podivu lešení zůstalo. No, tak už se toho všimli i na české bruselské televizi, takže je vidět, že na tom je něco velmi, velmi podivného. A opravdu, jako jsme tenkrát v roce 2001 byli z toho v šoku tenkrát, všichni koukali jsme na to jako blázní, co se všechno stalo, tak nakonec se ukázalo, že pod zástěrkou právě těch atentátů na ty dvojčata, jak se říkalo, tak vlastně krásně se jim podařilo okamžitě nejen udělat intervenci do toho Afghánistánu a podobně, což se jim taky moc hodilo, ale především schválit ten jejich Patriot Act, který se jim vůbec nedařilo. Přesně tak, to byl asi hlavní důvod, proč to tak udělat. A najednou to lidi chtěli sami. Tak teď uvidíme, co budou chtít lidi sami, když začal hořet Notre Dame, nebo schořel Notre Dame. Uvidíme, co si na nás vymyslí. Co si myslíš, Stando, že je za tím něco takového, nebo zase tady moc spekulujeme?
Ne, no tak samozřejmě WikiLeaks nás právě upozorňuje na to, že existuje prostě jako nějaký systematický přístup tady prostě jako vlastně těch, kteří chtějí vládnout, ve kterém jsou lidi jenom kostičky, s kterými se lze jakkoliv hrát, rozpustit je v kyselině sírový, že jo, jako cokoliv prostě s těmi lidmi je možný, prostě zařídit jim jakoukoliv smrt, vymyslet si choroby, které je budou decimovat, a když jsme teda u toho Notre Dame, tak samozřejmě, jak to, že to, co říká teda Laďa Větvička, jako je fajn sice, ale nicméně, jak to, že takhle, ale už se bych to nechtěl jenom vidět, jak to, že si nikdo nevšiml těch hořících kostelů v Kosovu, jak to, že si nikdo nevšiml těch devastovaných kostelů ve Francii, a to je ještě důležitější, jak to, že nikoho nezajímá to, že jsou decimovány křesťanské vesnice v severní Nigérii, vypalovány kostely na veliko, a nebo i v frankofonních zemích bývalé západní koloniální Francie, jako to znamená francouzské koloniální Afriky, kde skutečně jaksi dochází k decimaci křesťanů, Boko Haram. V podstatě my víme, že do značné míry je podporována s různými spravodajskými službami. Nedávno třeba zanikla kamerunská televize jenom proto, že zrovna Francouze jaksi zastihla, která připravují nějakou novou akci. Takže že tady je řízená snaha pouštět proti sobě prostě etnika, vyvolávat náboženské války. Nikdo ani slovo. Prostě zemře 200 lidí, je vypálená vesnice, všichni všichni jsou sticha. Takže proti tomu roztesňování se nad byť jako velikým kulturním bohatstvím, které zaniklo a je nenávratně ztraceno a rozstaveno v ohni, tak proti tomu samozřejmě tohle to je mnohem vážnější. A ten WikiLeaks prostě jako na nás upozorňuje na to, že se to děje, podává nám důkazy, přesně jak říkal Pepa, prostě jako říká, že nebo dává nám na stůl, prostě na podnose, nám dává prostě důkazy o tom, že teda se nejedná o žádné vymyšlené konspirace, ale že to jsou normální, klasické konspirace, které samozřejmě politice patří jako k velbloudovi hrby.
Stando, jestli můžu ještě, ty se dotkl velice bolavé otázky na moji duši, která mě v podstatě ovlivnila život, to je to Kosovo. Já jsem to tam v podstatě nějakým způsobem zažil na vlastní kůži, já to musím ještě trochu poupravit. Jako tam nejde ani o to, že by ta Evropa k tomu mlčela, ale ta Evropa to těžce schválila. To je právě na tom to nejhorší.
Já jsem vždycky
tam v souvislosti s Evropou a potažmo potom s Ukrajinou, která mě v podstatě vyprovokovala k nějaké akci, protože v tom vidím těžkou paralelu, tak jsem vždycky říkal prostě, Evropa si podřezala svoji větev v Kosovu, protože tam de facto ukázala tu svoji blbost a neschopnost a neskutečnou prostě to vazalství prostě, který tady existuje mnoho let, že a tak dále tím, že v podstatě pohřbila nebo obětovala jeden národ prostě pro čísi zájmy a podobně, a ona to oficiálně ta Evropa schválila, protože pokud by jednala teda stále stejně ta Evropa, tak jaký problém by měla se schválením samostatnosti Doněcké a Luhanské lidové republiky, když to tak řeknu, jo? Jaký by s tím měla mít problém? No naprosto žádný, protože na rozdíl od Kosova, kde srbská ústava neumožňovala referendum, tak ta ukrajinská ho prostě umožňuje, nebo
ano,
umožňovala.
A bylo to dokonce podle, jo? Bylo to podle ten Krim, byl podle ukrajinské ústavy. Ano, přesně, to bylo tak. Všechno bylo to, možné tenkrát.
Kosovo naprosto ne.
Že jo? Ano.
Takže
ano.
Ty vypálené kostely a chrámy a kláštery ze 13. století v podstatě to bylo v pořádku a ta Ukrajina je teďka špatně. Jo, ta Evropa to naprosto, ta tam prostě dala razítko.
A protože to ještě, do toho ještě vstupuje, prostě to Kosovo je srdce toho Srbska, to je historické srdce, k tomu Kosovu se samozřejmě to Srbsko vždycky upínalo, dodávalo mu vlastně síly historické k tomu odboji vlastně proti Turkům, proti té osmanské nadvládě a tak dále. Takže to je, pro ně je to samozřejmě ještě důležitější možná, než jenom tedy pro tu světskou slávu Francie byl Notre Dame. Ale já jsem nemluvil o evropských institucích, samozřejmě já jsem se nebavil o tom, o těch zvěrstech prostě, které ty pokleslé úřady dnes reprezentují. Mě zajímají ty lidičky, kdy si čtu pak v těch četech, no musíme přispět, musíme něco poslat.
Já, 14 já miliard, panové, 14 miliard na naše peníze už včera.
Proč bych měl posílat já do Francie? Já si myslím, že když už se dneska spočítalo to, že v podstatě od nás odtéká dohromady teď nejenom tedy do Evropské unie, ale i skrze celou tu slavnou privatizaci 800 miliard ročně, tak proč bych se tady měl prostě jak si takto rozněžňovat, ale jak to, že nikoho nezajímají lidi. To je teda, jak samozřejmě apel na křesťany, jako ne, kamení opravdu není na prvním místě. Jako takhle si to prostě řekněme jako otevřeně. A vadí mi to opravdu, třeba speciálně ty Nigérie mi to vadí, protože prostě to je zvěrstvo, a jestli jako tam někdo vnesl do věcí kulturu, tak to byl opravdu ten křesťanský jich. A jestliže z druhé strany, jak si zase kdo si teda podporuje naprosté barbarství v podobě teda Boko Haram, no tak samozřejmě to je taková zodpovědnost, že chci se podívat do WikiLeaks a chci hledat a hledat. A velmi mě to zajímá. A chci analyzovat a chci se dozvědět.
Ale to se nesmí právě. Já tu mám telefon. Volá paní Jana. Hezký večer, paní Jano, povídejte.
Dobrý večer všem tvůrcům pořadu. A já se vrátím o krok zpět, kdy jste tam spekulovali o tom, zda to podpálení ty katedrály nebyl nějaký úmysl a co se tím sledovalo. Ano. Tak předchozí pán teď, co domluvil, tak vlastně v podstatě na to odpověděl. Ono se možná taky testuje to, jak dalece lidi ještě skáčou na takový špeky. Já to považuji za za krajní hloupost, jo, prostě já bych neposlala na tu haldu kamení ani korunu, vlastně. Protože uvědomí toho, co z nás tady tahají zrovna Francouzi, tak mě to vůbec nedojímá. Vůbec mě to nedojímá a samozřejmě, že jsem přesvědčená o tom, že to zapálení toho kamení tam, že to bude, že se tím sleduje určitě něco, prostě překrývá se něco, teď se žvástá jenom o Notre Dame, jako by to bylo, já nevím co, tak to schořelo, nebo to neschořelo, mě to celkem nezajímá, ale překrývají se některé jiné důležité věci, které se určitě dějí a o kterých se nemluví. A může to být třeba i to, že se sešla Bazilej 3, že už se dohodli na Bazilej 3 a to může být velmi zajímavý pro lidi. To jako si myslím, že nějaký význam určitě má a možná, že o tom něco ví pánové, co jsou hosty, tak můžou přehodit na jiné téma, protože samozřejmě pan Assange, to mě taky rozčiluje a hrozně mi to vadí, protože ten člověk opravdu udělal pro lidi snad nejvíc od počátku lidstva, protože musel moc dobře vědět, že když ho polapí, takže že mu hrozí smrt. Jo, takže jako to je velmi smutný a samozřejmě po tu petici se podepíšu, ale jaksi až jsem si nestačila napsat prostě tu webovou adresu.
www.petice24.cz
Děkuju.
Pardon,
to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju.
Takže petice24.com nikoliv CZ.
Ano.
Výborně. Dobře, tak děkujeme, paní Jano. Určitě jako dostane slovo, ano, Josef Skála.
Dobře.
Josef, prosím,
tak já se jenom... Se k Bazilej 3.
Dobře, tak Bazilej 3.
Napsat Bazilej 3 a pak se vrátím, jestli mohu k dalším otázkám. Bazilej 3 je novou, řekněme, normou mezinárodního měnového a obchodního styku, když to řeknu hodně dokulata, a do určité míry vrací do hry vázanost měn na zlatý, ne snad standard přímo, ale na zlato a na drahé kovy, na zlato a stříbro. To nesporně je krok, který svým způsobem napomáhá tomu, čemu se někdy říká tak trošku učeně dedolarizace světové ekonomiky. Ten krok není až tak razantní, jak podle mého soudu, jak ho někteří vidí. Nicméně náběh něčemu tím směrem, to určitě je a z tohoto hlediska si myslím, že to je dobře. A já se vrátím ještě k tomu, o čem byla řeč předtím, dvěma možná poznámkami, tak pardon, vyschlo v ústech.
Je třeba se napít, ano, je třeba mít
tak.
Po ruce neustále něco k pití.
Celá ta velká trojka, Chelsea Manningová, Edward Snowden a Wikileaks, tedy osobně i Julian Assange, obnažili i obrovskou snahu úplně zrušit naše soukromí. Mm-hmm. Zrušit naše soukromí jak řadových občanů, tak tím spíš lidí, kteří se jakkoliv veřejně angažují. Většina posluchačů asi ví, o co jde, globální systém odposlechu, faktické likvidace poštovního tajemství a tak dále. To všechno oni obnažili a já si myslím, že zběsilost těch, kdo jdou po krku, jak Chelsea Manningové, tak Julianu Assangeovi a před nimi Edward Snowden unikl tedy do Ruska nějak dočasně, spočívá v tom, že oni jim to vrátili, oni jim sáhli do jejich temného a nevného soukromí, jejich strašlivé prostě politiky proti zájmům světa, proti zájmům dolních 8 miliard a tak dále a tak dále. To je kouzelný paradox, který já si myslím, že je dobře nasvěcovat a zdůrazňovat. A pak bych navázal, jestli dovolíte, na to, o čem tady byla řeč. Ano, ne, my nevíme, nemůžeme to zatím tvrdit, že někdo zapálil schválně Notre Dame. To, že to bude využito a že se to využívá od prvních minut k odklánění pozornosti od mnohem závažnějších témat, Tomu se v teorii propagandy říká Benič. Jako barvu. Jako, nevím, všichni asi rozumí, co tím chci říct. To je nesporné a to, tomu je třeba také čelit. Stejně bych se připojil k tomu, že plakat a dávat peníze na kusy kamení, když bude znovu jaksi obnovena ta část Notre Dame, která byla poničena, je vysoká dávka licoměrnosti a demagogie v situaci, kdy denně umírají 10 000 dětí po světě hlady a na nemoci a lidem, kteří chtějí přispět na Notre Dame, to vůbec nevadí a jim to úplně jedno. To tady správně řekl Standa, jako není to třeba dát. Ale já bych šel ještě dál, když dovolíte. Ta zvrácenost, ona je globální moci, o těch takzvaných globálních elit, samozřejmě se velmi výrazně podepisuje na České republice. A já si myslím, že i my, kdo se k tomu stavíme kriticky, tak ne zcela někdy možná domýšlíme, jak široký rozsah a kolik jednotlivých prvků ta množina už má. Uvedu příklad. Český les je poprvé v dějinách masakrován doslova, likvidován kůrovcem. Generální ředitel lesů České republiky dá rozhovor do deníku Právo a tam prohlásí, že se s tím nedá nic dělat, pokud nám nepomůže počasí. Každý forst Marie Terezie by letěl prostě a ztratil by státní definitivu a přišel by o práci, kdyby něco takového dopustil. A ten forst neměl techniku, neměl chemikálie, neměl nic z toho, co má dnešní lesní správa a státní podnik Lesy České republiky. A ten generální ředitel Lesů České republiky klidně řekne, se ho ptají, a jak dlouho bude ta kalamita trvat? A on říká, no, tak dlouho, uměrně rozsahu jehličnatých lesů v nižších polohách. No tak přeloženo do češtiny, tady se už počítá s tím, že jehličnaté lesy, zejména smrkové jedlové, nebudou. Každý ví, že jak si zachovat les je dnes stonásob ještě důležitější z hlediska retenční schopnosti krajiny zadržovat vodu. Jsme na střeše mezi severním a jižním mořem. Každý ví, že naše zemědělství je naprosto deklasováno, zasedala nějak snad agrární komora nebo kdo. Ta čísla některá jsou taková, že snad, já nevím, prasnic a dojnic máme tu šestinu, tu čtvrtinu oproti tomu, co jsme měli. Zatímco třeba v Holandsku počet těchto hospodářských výřad od roku 90 vzrostl v Holandsku a v Bavorsku nebo kde 3x, 5x, čili to jsou úplně spojené nádoby a my jsme
Josef, tady je zajímavý to, že zrovna včera zase na ČT jednak říkali, že na to Notre Dame už se vybralo 14 miliard korun na naše peníze, jako jsem tady dostal vynadáno, že zase vymýšlím pitomosti. Já to tam fakt slyšel, možná, že někdo z vás taky, můžete mi to potvrdit nebo ne, nevím. To je jedna věc. A za druhý, ty, když jsi se bavil o těch hospodářských zvířatech, jak jsi říkal, tak taky včera jsem slyšel, ku podivu, proč není teďko maso, nebo proč je tak drahý, proč jsou brambory tak drahý a takovéto věci všechno. Jo? A oni řekli, že jak je to možné, že od roku 2014 asi dotace prostě na pěstování nebo chov zvířat, jatečních zvířat, že byly neskutečně narostly asi o 100% a přesto se pořád ty zvířata nepěstují nebo nechovají, já nevím, jak je to správně teď. Jo? Ale teď, co je na tomto zajímavé, no proč by někdo se matlal s chováním prasa, když dostane z Evropy na to dotace, že jo? Vždyť je to nesmysl, řeknou přesto, no právě proto, že jdou čím dál tím větší dotace, tak právě proto se nic nechová. To je úplná pitomost, já si myslím, že jo?
No, se dotujou ti, kdo mají zemědělskou půdu jistě, a nic na ní nepěstují, a tak dále. Ale já to malinko srovnám ještě do jistého docela jaksi výbušného celku. Já si myslím, že úkolem lidí, jako jsme my, kdo tady dneska diskutujeme, a desítek dalších, řekl bych, osvícenějších mozků, kterým to není jedno a připustíme, mají na to i určitou dávku vzdělání a kvalifikace, je zřejmě zmapovat celou mozaiku toho, čemu už někteří začínají říkat jaksi programová genocida českého národa. Já slovo genocida je samozřejmě nadsázkou uměleckou.
Nejen českého národa, nejen, ano.
Jistě. No prostě tady se znovu a znovu dějí věci, které nám vysloveně jdou po krku a někdo v zahraničí z nich má obrovský profit. Zůstanu příkladu toho kůrovce. Kůrovec, pokud to takhle poběží dál, tak během několika let v podstatě zlikviduje smrkové a jedlové porosty. Ty zahraniční firmy, které u nás pracují v dřevospracující sféře, to jsou zpravidla rakouské, finské, Kronspan potom dělá ty dřevotřísky a tak dále. Oni nakupují dnes, a to přiznal ten generální ředitel Lesů České republiky, dřevní hmotu často za třetinu normální ceny. Půjdete-li do kteréhokoliv Bauhausu a Baumaxu a Hornbachu, žádná laťka, žádné prkínko, žádný výrobek ze dřeva nezlevnil ani o desetník. Desetníky už dneska nejsou tak dobře, ani o korunu. A přitom ta surovina je až třikrát levnější. Z Čech se to možná nevíte, vozí ze zoufalství, ať se těží dvakrát, třikrát tolik než normálně. A už na to není ani trh. Až do Čínské lidové republiky 11,80 m dlouhé kusy kulatiny v kontejnerech. Ani se nechci ptát, kolik asi ta cena musí činit, když tam jsou ještě dopravní náklady až do Číny. To jsou naprosto neskutečné, řekl bych, zločiny na zájmu České republiky a není síla, která by to zmapovala pořádně a není síla, která by zabušila na vrata té státní správy, říká a dost. Já si myslím, že to je ta součást národního obrození, kterou musíme velmi rychle dát dohromady. Stále tu vzpomínal, že začalo to u těch, kdo obnovovali, řekl bych, autoritu českého jazyka, vlastně mu vraceli spisovný charakter a tak dále. A nakonec tu byla ovšem už zejména v druhé polovině a v poslední třetině 19. století skupina lidí, kteří vstupovali do ekonomické sféry. A já si jich velice, velice hluboce vážím. A nám nezbyde nic jiného, než začít mapovat tyto děsivé prohřešky a zločiny vůči českému národnímu zájmu. Pokud je o vodu, les, vzduch, potravinovou soběstačnost a tak dále a tak dále. Je nejvyšší čas tím začít, protože některé ty procesy jsou nevratné. Jestli se podaří zlikvidovat český jeličnatý les s děsivými následky pro retenční schopnost krajiny zadržet vodu a pro spoustu dalších věcí, tak bude trvat desítky a desítky let, než krajina znovu získá tuto schopnost. Jestli se bude pokračovat ve vymrskávání půdy tím střídavým sázením setím řepky a kukuřice a odvážení do, jako biomasy do Německa, do jejich takzvaně ekologických prostě tepelných elektrických zdrojů nebo elektrických zdrojů a dovážet zpátky k nám jakýsi digestát, který ještě ničí prostě tu půdu, tak to všechno poznamená, to všechno ublíží i příštím generacím. Já myslím, že je nejvyšší čas, to, co tady Standa řekl, ano, přihlásit se k myšlence národního obrození 2 a začít budovat jeho myšlenkovou i organizační infrastrukturu.
Souhlasím. Sice nechápu, jak to dneska udělat, protože která politická strana, protože se dneska říká, že pouze politické strany mohou něco změnit, která politická strana se k něčemu takovému hlásí, nevím. Mimochodem ještě, Josef, nebo pane Skálo, je tu otázka, co se děje s restartem, že nikde ani počuť, ani vidět. Tak co se děje, ještě než dáme slovo jinému, zkuste, mě to taky opravdu zajímalo, protože to opravdu mi přišel velmi slibný projekt. Co se děje?
Ano, odpovím rád a já to pospoju, jestli mohu.
Ano.
Ano, tady v tuto chvíli žel, říkám to strašlivě nerad, jako člen jedné z politických stran, každý ví jaké, žel v tuto chvíli žádná z parlamentních politických stran nepřevzala dostatečnou iniciativu v boji, řekl bych, proti tomu všemu, o čem jsem právě hovořil. Je mi to líto a já jsem se dvakrát pokusil to změnit na sjezdech, prohrál jsem o prsa vietnamské pubertačky, dobře, mělo to ve hře, byly různé faktory, které až jednou budou nazvány pravým jménem, tak se možná posluchači nestačí divit, ale to teď neřešme. Já jsem bombardován díky tomu, že jsem do toho střetu šel a jdu do něj nadále i těmi stanovisky teď prostě k těm propodivným aférám kolem naší strany a tak dále, tak jsem bombardoval experty z rostodivných oborů, kteří uvěřili tomu, že ten restart by mohl být zárodkem, výhonkem nějaké opozice, která není na prodej a která bude opravdu energicky bojovat za klíčové národní a sociální zájmy této země. A já tu rukavici zvedám, říkám ano, a nebudu předstírat, že jsme už tam, kde bychom chtěli být, nejsme, a budu teď překročit Rubikon a snad se neurousám. To, co se stalo se stranou, k níž patřím v posledních desítkách a zejména v posledních letech, bohužel nás přivedlo do stavu, kdy máme stále několik desítek tisíc lidí, kteří jsou odáni myšlenkám sociálního pokroku, ale vysoké procento z nich se dostalo do věkového a zdravotního stádia, kdy už aktivním faktorem reálním politiky dost dobře nemohou být. A já to neříkám, že bych jim to chtěl vyčítat. Prostě jsou v takovém stádiu. Já si jich vážím vše, oni vykonali za svůj život spoustu jiných věcí, když byli mladší. Já bych byl poslední, kdo by se jim posmíval, že dnes mají svoje zdravotní problémy a další. Ale na rovinu chci říct, že skutečná opozice v této zemi má šanci tehdy, když se rozkročí mnohem víc, a to je mojí velkou ambicí, opře se o osvícené mozky, které nemusí mít stejný světový názor jako já, a my se o to snažíme, konec konců naše debata je takovým malým příkladem dnešní, a která se opře i o odborníky, vyslovené odborníky. Já třeba v tuto chvíli se snažím získat právě v oboru lesního hospodaření, ve sféře zachování vody na našem území, tak abychom se nedostali do velmi frapantní situace zemědělské nebo potravinové soběstačnosti. Proboha, já sám nemohu všem těm otázkám rozumět natolik, abych to mohl dát nějaké lekce. A využívám této příležitosti, aby lidé neváhali se na nás obracet. My máme webovou stránku, která má značku www.nasrestart.cz. Tam říkáme, co nechceme a co chceme. Tam říkáme, kdo je s námi kamarád, s kým si rozumíme. Chceme ty řady rozšiřovat. Je třeba budovat opozici rozkročenější mnohem víc, opřenou mnohem víc o odborníky. Pak začneme konfrontovat parlamentní politickou scénu a vládu mnohem víc. S pár lidmi, kteří tu vůli mají a nemohou rozumět všemu, přirozeně to dělat a říkám na rovinu. V našich vlastních řadách je spousta čestných lidí, ale jsou ve stádiu, kdy, a snad se neurazí, kdy mohou být spíše fanklubem, než reálným hybatelem nějakých společenských a politických procesů. Čili takhle to je. A já velmi rád, my jsme si to slíbili, Pavle, že bychom někdy mohli i v dohledné době pozvat na mikrofon několik z nás z toho restartu, abychom si tohle vyříkali nahlas, a věřím, že i posluchači se připojí a že možná získáme celou řadu nových adeptů ke spolupráci. Byl bych velmi rád.
Jakkoliv máme tam na to připravený kanál, který je vám plně k dispozici. Každou vaši debatu můžete šířit veřejně. To si myslím, že je úplně geniální, to nikdy nedělal. Jinak ještě musím připomenout, Josef, není to, vaše stránky nejsou restart.cz, ale restart-2018.
Já musím dát vysvětlivku.
Tak.
Pardon.
Jinak jsem to nenašel.
Ne. Omlouvám se, vím, že řada lidí je tím dezorientována, ale prostě já na vysvětlení.
Tak prosím.
Restart 2018 je první zárodek restartu, který, já jsem rád, že to byli mladí kluci,
ano.
Mladí levičáci, kteří po debaklu mnohem už pořadí v parlamentních či ve sněmovních volbách v roce 2017 založili maličkou platformu zvanou Restart 2018. Mladí komunisti a další levičáci. My jsme souběžně zahájili jakousi vnitrostranickou debatu, kterou jsme záměrně odkláněli od médií a veřejnosti, aby nám nemohl nikdo přišít, že chceme nějak ublížit straně a prát špinavé prádlo někde a tak dále. A mně se podařilo udržet až do loňských dalších neúspěšných voleb komunálních tuto debatu vysloveně pod pokličkou uvnitř strany a z důvodu, které jsem právě popsal. Když ty volby dopadly tak, jak dopadly, tak jsme řekli i v médiích, že jak si zakládáme platformu Restart, která prostě už není jenom o mladých klucích, ale kde spojujeme síly napříč generacemi. A já jsem k tomu dodal a zdůraznuju to dodnes. To není jenom podnik uvnitř Komunistické strany Čech a Moravy. To je platforma otevřená všem, komu to není jedno, kdo se na to už nemůže dívat. A my s takovými lidmi, i připustme právnickými osobami, hnutími, asociacemi, iniciativami, chceme hledat společnou řeč. Já to řeknu natvrdo, aby příklad. Já s panem Václavem Klausem juniorem hledám mnohem s nás společnou řeč na jistá témata než s ministrem Petříčkem, přestože minister Petříček formálně patří jaksi do formálně levicové strany zvané Česká sociálně demokratická strana a Václav Klaus junior sice byl vyhozen z ODS, ale byl, je synem zakladatele ODS, ale jsou témata velmi důležitá, kde Václav Klaus junior je mnohem blíž tomu, oč jde mě, než kolaboranti uvnitř, když to tak řeknu, prostě ČSSD. A nám jde o to, řekl bych, o budování infrastruktury napříč politickým spektrem v zájmu klíčových národních a sociálních priorit. A Restart chce být svého druhu inkubátorem toho. My si neosobujeme žádný monopol na to, nic na ten způsob. A teď zpětně k tomu. A dnešní adresou, řekl bych, v kyberprostoru té naší iniciativy je www.nášrestart.cz. Nášrestart.cz. Prosím, aby to takto bylo vnímáno. Ten Restart, a už mluvím dlouho, ale už skončím jenom malou poznámku, ten má veřejnou stranu. Každý, kdo si klikne na tuto adresu, tak najde stranu, která říká, co nechceme, co chceme. Ta není vůbec nijak sektářsky pojata, prostě ta je opravdu pro každého, komu to není jedno a má k tomu opoziční nějaký vztah. A hledáme, stojíme o spolupráci a říkáme to tam. A zároveň, protože celé se to narodilo na půdě KSČM, je tam maličká taková ikonka, a ta se jmenuje Mezi námi komunisty. To je jakási vnitřní část téhož, která zdvořile každému, kdo na to klikne, řekne, abychom mohli být efektivnější, bojovnější součástí mnohem širší fronty, jsou věci, které si musíme vyříkat mezi sebou, prostě vysloveně, aby taky, abychom nebyli obviněni z toho. Tak ať se na nás ten, kdo není součástí vyslovení ty strany, nezlobí, tady je to na registraci. A to je naše interní debata, kterou nechceme prostě pouštět nikam dál. A jinak jsme součástí rovnoprávnou, neosobujeme si žádný práva prostě toho širšího Restartu. Tak to zní naše pojetí.
Dobře, tak výborně, aby jsme se dostali taky někam dál, to byla otázka od posluchače, takže je dobře, že na ní bylo odpovězeno. Já jsem taky, mě to taky zajímá, protože mě se to taky velmi líbilo, protože Josef, všechna čest, jak to děláš opravdu, já jako jsi jeden z mála, který mi oslovil ještě v té skepsi, jaký mám k politickým stranám. Ano. Takže jedeme dál. Marku, teď si na řadě, myslím, ty po dlouhé době zase. Takže určitě máš haldu postřehu, co bys si chtěl komentovat?
Jako obecně myslíš, jo?
Nevím, jestli tomu, no, co tady bylo řečeno, nebo jestli máš nějaký jiný téma, nebo cokoliv. Nebo v tom případě, jestliže nemáš teďko co říct tomu, co to bylo řečeno, tak dáme ještě neříct slovo Standovi Novotných, aby ten určitě bude k tomu něco mít, a pak tobě teda, jo? A ty už třeba začneš s něčím novým. Tak prosím, Stando.
No tak já jsem strašně skeptický vůči všem těm stranám politickým, které dnes působí, a ano, přeju tady samozřejmě Josefovi hodně štěstí v té jeho původní straně, i když jako jsem, jak říkám, velmi skeptický a není to jako úplně moje pivo, protože si myslím, že je to téměř jako nemožné tam něco zreformovat a tak dále, a není tam určitě žádná energie a tak dále. Spíš by bylo dobré, aby tady vznikla nějaká nová levice, pravice, aby vznikly ty strany víceméně na zeleném za použití lidí, kteří jsou ještě vůbec použití použitelní, ale je otázka, kde brát a nekrást ty nové výrazné osobnosti. Ty opravdu nerostou na stromě, lidi jsou unaveni politikou, to je vidět, jak horko těžko ty nové všelijaké subjekty sbírají vůbec nikoho do okresu a pak se zjistí, že ty lidi prostě mají potíže s malou násobilkou, že jo? Takže je potom mezi nimi třeba 5-6 lidí, kteří, dejme tomu, jsou schopni uvažovat jinak, než jenom jako má dát i dál. Takže to, v tom jsem tedy velmi skeptický. A myslím si, že jako to úsilí, které bychom měli všichni napřít, a kvůli tomu se dají dělat všechny možné nepolitické nebo politické aktivity, ale přímo, nepřímo tedy stranické, které spojí ten společný jmenovatel, český národní zájem. Kdo se nebude chtít opřít o český národní zájem, tak prostě v tomto smyslu je vlastně odrodilec. Tak to vždycky bylo a mělo by to tak být. To znamená, že všechno, co se bude v různých aktivitách, různých asociacích, jak říkal Josef, prostě v různých právnických osobách nejrůznějšího typu, v různých neformálních seskupeních, kterých také už není málo, akorát se o nich neví a někdy je to dobře, že se o nich neví, tak to všechno by mělo být jako potrženo tímto jednotným záměrem. To znamená český národní zájem. To je vlastně ten zárodek toho národního obrození 2. Já si myslím, že se opravdu vracíme hodně na počátek a to, co teď jako působí na té politické scéně, že je vlastně starostrukturní. Tak trochu bych řekl, že se vyzářil ten původní záměr z konce 18. století vytvořit nějaký typ demokracie v Evropě a najednou se ukázalo, že spousta věcí nefunguje po těch 200 letech. Například vztahová hodnota důvěry, jak by řekl filozof, ta zcela vymizela, takže my budeme muset zpátky hledat to, o co vůbec opřít, to, aby lidé spolu chtěli znovu komunikovat a měli alespoň metr nad zemí nějaké ideály. Myslím si, že to je opravdu prazákladní teď potřeba. Proto třeba i to, že nás spojuje ten zájem o to uvedení jaksi těch věcí prostě do veřejnosti, že jo, které se týkají toho našeho budoucího osudu, a který byl připravován už dávno předtím, než jsme si toho všimli a nakonec tady nějaký Assange ty věci vyjevil. Jo, takže já zůstávám skromně na této platformě. A potom ty politické strany přijdou většinou už sami. Ale teď je nutné zabojovat o média. To, jako co říkal tady Pavel, to je velmi důležité. My se pokoušíme v nejrůznějších médiích působit a neustále o nich přemýšlíme o nějakém novém typu médií, i o tom, jak vlastně zabojovat proti těm cenzorům novodobým, proti tomu utahování těch šroubů ze strany nadnárodních společností, které si naprosto zločinným způsobem přivlastnili náš sdělovací prostor a naše vláda naprosto jaksi zločinně nekoná. Jo? Tady opravdu jde o nekonání. Takže pro mě je daleko důležitější teď, co se týká svobody slova, když jsme tedy vyčerpali možná trošku už toho Assange, tak pro mě je daleko důležitější teď, abychom si všimli toho, že jsme tvrdě vlastně manipulováni tím, že jsme přišli o sdělovací prostor, ve kterém se odehrává demokracie. To znamená, bylo naprosto natvrdo klíčové demokratické právo prostě porušeno. Byl nám odejmut prostor, protože my se dnes nedohodneme z bedínky od rajčat někde na jakémsi legračním Hyde Parku na nějakém Jungmannově náměstí nebo na Palackého náměstí tak v Praze. To nám opravdu nestačí dnes. To stačilo v minulosti, protože se také oslovovaly užší elity a když jsi si potom dal práci a objížděl si celou zemi, tak dejme tomu i na těch návsích si mohl získat ty správné voliče, zvláště když nebylo všeobecné volební právo zavedeno. Ale teď se musíme vyjadřovat tedy v tom prostoru, který působí masivně, a ten prostor, který působí masivně, to je tedy ten elektronický prostor, to je ten virtuální prostor, a ten nám někdo vzal a vláda mlčí. Vláda není schopná říct, vám ten prostor nepatří. Vy nemůžete říkat, že se smí vyjadřovat jenom ten nebo ten a ne ten, když neporušil žádný nebo nenaplnil žádnou skutkovou podstatu trestního zákona. Takže to je můj boj a ten já považuji dnes za velmi důležitý a tam bychom se měli také spojit. Ten Assange je část vlastně toho boje, který bychom měli vést. My musíme bojovat o ten náš sdělovací prostor teď, protože demokracie se realizuje, politický systém se realizuje v takovém prostoru. No a ten prostor si tady okupují jakési Googly, Facebooky, YouTube a tak dále. Řadě případů nelze dokonce ani dohledat vlastníka, to aspoň víme, že existuje nějaký Zuckerberg, u Google se téměř nedá dohledat vůbec vlastník. To znamená, to jsou věci, které jsou zahaleny tajemstvím a my potřebujeme další a další zpravodajské služby lidu, aby odhalili, jak si kdo za celým tím svinstvem stojí. Na občanech této republiky vydělává třeba nějaký Google, já to uvádím vždycky dát jako příklad, vydělává tady asi zhruba 4 až 6 miliard korun a zaplatí pár směšných milionů na daních a samozřejmě potom to všechno odvede přes nějakou irskou společnost, přes Irsko. Takže jak to, že vláda nekoná, pořád hledá, jak by zdanila i to, jestli chodíme v pantoflích a přitom tady peníze leží na ulici, to co všechno říkal Josef předtím, o lesích a o zemědělství vůbec obecně, no tak samozřejmě co průmysl, který se někde jinde vyúčtovává celý a peníze plynou do jiné poklady, přestože jsme vyrobili věci pro ty nadnárodní firmy tady. A tak dále. Takže to je obrovská spousta věcí, ale zase se vracím zpátky. Klíčem pro nás dnes je sdělovat, vysvětlovat, objasňovat. My musíme teď zabojovat o ten prostor, o určitý typ nezávislosti v tom virtuálním světě. To považuji za naprosto klíčové.
Já jenom k tomu teda bojovat. My musíme, já řeknu takovou možná provokativní otázku, protože opravdu jsem k tým politickým stranám velmi skeptický. Myslíte si, pánové, a já dám otázku tomu, Markovi Obrtelovi, že právě politické strany, protože ty jsi nedávno taky bojoval jako na senátora, že jo, Marku, neúspěšně, no. Myslíte si, pánové, že to mohou takto zabojovat, když já to slovo boj nemám rád, protože boj je vlastně to, co chce zlo. Zlo chce, abychom neustále bojovali. Všimněte si taky, že nejde ani o cíl nějaký něco vybojovat, ale stále bojovat, jo. To je podle mě cíl zla, jo. Takže, že ty politické strany by s tím něco mohly udělat v tomto směru, jak teďko říkal Standa Novotný. Tady je třeba ještě taková no, ani ne otázka, ale taková je takový postřeh posluchače, který tady píše, žádná levice, žádná pravice, jenom dopředit se prej je možné řešení. Nikoliv tvrdá konkurence, která ústí pouze ve slepení nového hnutí, ale spolupráce. Ano, to je velmi těžký. Právě všichni se ohání tím, jak ty strany si konkurují a to je to správná demokracie. A nejenom strany, firmy, všechno, jak si konkuruje, to je ta správná demokracie. Ale ono se ukazuje, že to je velmi špatně, že to je na úkor spolupráce a pouze spolupráce může někam lidstvo dotlačit, nikoli v konkurence, a zvlášť konkurence za účelem co největšího zisku. Jo? To je velmi špatně, že? Ale spolupráce, tady píše posluchač, která spojuje lidi dohromady. Ano, to je to, co zase říkám já. Takže Marku, myslíš si, že ten boj, když to teda nazvu, aby tomu všichni rozuměli dobře, já to nemám rád, ale když to tak nazvu, o ty média, že může některá strana nebo strany dohromady, že by mohly s tím něco udělat, nebo nedej bože, vláda, která vzniká, vzejde z různých stran zase, že jo? Takže na počátku jsou vždycky strany, že s tím něco, a proč teda, jestliže může, proč nedělá ještě, to zatím pořád jsme volili tak špatně, že zatím s tím nic nedělá, konkrétně u veřejnoprávní české bruselské televize.
No já na rozdíl od tebe slovo boj nezavrhuju.
Já jako mám voják.
Slovo boj docela rád, protože já si myslím, že od té doby, co co vzniklo lidstvo ve smyslu homo sapiens sapiens, tak já bych tady ten přídomek sapiens tam ani tak moc nezdůrazňoval, protože od té doby se bojuje. Oni bojujou i mravenci, bojujou i včely, jak já s oblibou říkám, že jo, protože mají ve svých řadách bojovníky mravenci i včely, že jo, a podobně.
To ale jsou oni, bojáci, takhle, oni bojujou pro svou obranu, když to přesně člověk, tak, člověk ten tak, bojuje...
Ano. To jsem chtěl říct, že prostě na rozdíl od nás lidí, jako včelí nebo mravenčí bojovník tam není od toho, aby škodil jiným, ale aby bránil vlastní, že jo. Ano. Ale tak proto říkám, že slovo boj já vůbec nezavrhuju. Já si myslím, že to je vlastní všem živým organismům na planetě. Každý o něco bojuje a podobně a je otázka jenom charakteru toho boje. Jo? Takže to jsem právě chtěl na těch včelách a mravencích jak si tak nějak vypíchnout, jakože ten boj může být i dobrý. A já si myslím, že ten dobrý boj je právě naším úkolem. Jo? Já si myslím, že my musíme bojovat, protože bez toho boje jsme ztraceni v tomhletom světě. Takže slovo boj pro mě není zlo, pro mě je to prostě výraz nějaké naší identity, ne, že jo? Nebo
já to musím do toho vstoupit, protože ty jsi to buď špatně pochopil, nebo jsi to úplně otočil. Já jsem říkal, že smyslem a cílem zla všeobecně, je boj, ano, jo, takže takhle
jsem to myslel. Smyslem zla, jo, takže no, já jsem to chtěl víceméně uvést na tu míru, že prostě boj nemusí být vždycky zlo, jo, to v první řadě. Takže já se boje nezříkám, jako to je na první straně. A teď teda, když se ptal, na co se ptal, tak já už dávno jsem ztratil důvěru v politické strany, hlavně teda ty současné. Teď jsem to na několika seminářích v podstatě i nějak zdůvodňoval, když teda jsem byl na tohleto téma nějak tázán, tak co by člověk, který víceméně čerpá z jiných a snažím se poučit od těch chytřejších politologů, sociologů, politiků a tak dále, protože mým povoláním primárně není tato sféra a tak dále, ale tím možná lépe, protože já se snažím opravdu si vzít z každého to lepší a podobně, tak jsem dospěl k názoru, že prostě na současné politické scéně to řešení prostě neexistuje. Já věřím na nápravu zdola. Já si myslím, že dnešní svět není o tom, že by tu situaci u nás nebo kdekoliv jinde v Evropě prostě vyřešila nějaká spásná politická strana. To by opravdu musela být opravdu strana nějaká nová, z popela povstala, nebo já nevím.
Třeba Restart?
Ano, to je přesně ono, že to by... My bychom si potřebovali rozbít tu hubu o dno a možná potom bychom povstali z toho popela a skutečně by se podařilo vytvořit nějaký politický nástroj, který by prostě tu situaci nějakým způsobem změnil. Já si skutečně myslím, že tady je to o tom, že se musí probudit to plénum, ty lidé, prostě ta masa, která prostě těm politikům, naopak, ta masa těm politikům musí říct a dost, jak to říkal víceméně Standa Novotný, ale to neudělá žádná politická strana, to prostě musí udělat ty lidi, těm lidem musí dojít a teď nevím, jestli to bude tehdy, až nebudou mít na pivo, nebo až prostě se přestane hrát hokej, nebo až prostě se stane něco jiného, nevím.
A to řeknou kdy, Marku, až přestanou bojovat s něčím, s čím bojovat nemůžou, pak se to pro mě stát. Já myslím, řekneš to, co říkal Stalin. Stalin totiž říkal, když nám to dovolí lidé, můžeme všechno.
No, a to je pravda. To je pravda, to je svatá pravda.
Protože, to říkal Stalin.
Protože, no, a i kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak je to svatá pravda, protože tak to prostě je. My jim to musíme dovolit. My to těm politikům dovolujeme, my jsme k tomu hluší, slepí a nevím, co ještě jiného si vymyslet, ale podle mýho názoru náprava je možná pouze zdola. A já bych tady dokonce řekl takovou kacířskou věc, ale řeknu ji v náznaku a dobře, ať si každý přečte mezi řádky. Já si myslím, že dneska už je doba taková, že by si každý z těch politiků měl velmi uvědomovat, co říká, co dělá, jakým způsobem se kompromituje ve vztahu k České republice a jejím občanům a obyvatelům a tak dál.
Protože aby si myslím, nedopad jako Assange, je to tak, jo?
Protože Mikuláš má velmi tlustou knihu a do té knihy si prostě píše všechny hříchy a jednou přijde doba, kdy se do té knihy hříchu někdo podívá a řekne hochu, typuješ do pekla, že jo. A já si myslím, že tato doba už nastala, takže jako tady si myslím, že až tohle si uvědomí všichni lidi, že nějakým způsobem už je ta doba nazrála k tomu, že je potřeba prostě tu změnu z dola, tak si myslím, že to bude ten jediný správný moment, kdy prostě může dojít k nějaké změně. Protože, jak řekl, jestli to čtu správně, jistý Chris Hedges, nebo tak nějak, to je krásně řečeno, že krásně řečeno, že žijeme v době, a teď teda to je kritika do vlastních řad, žijeme v době, kdy doktoři ničí zdraví, právníci ničí spravedlnost, univerzity ničí znalosti, vlády ničí svobodu, média ničí informace, církve ničí morálku a naše vlastní banky ničí ekonomiku, tak to je sakra špatně.
Ne, to poslední je špatně, protože naše vlastní banky nejsou. Ano, to nejsou všechno naše banky.
Tím je to všechno podtrženo, sečteno a pak už je tady jenom ten Sokrates v podstatě, který prohlásil, že až zločinci ovládnou demokracii, tak nastane tyranie horší než kterákoliv monarchie nebo oligarchie. Že?
Ano, přesně tak.
Takže
dobře.
A tím je asi řečeno vše. Takže já na politiky a na stranu,
už nevěříš.
Na politické strany současné příliš nevěřím. Vždyť jsem se, jak říkáš, snažil o tu senátní kandidaturu, ale smyslem bylo, já bych prostě byl rád, kdyby se ty naše názory, které si tady potajomky pokoutně říkáme někde v koutku, tak aby prostě ty názory aspoň nahlas zněly někde na parlamentní půdě. To byl taky důvod, proč jsem se na to dal, jinak by mě to mohlo teda svým způsobem ohrát, ale to byl důvod, proč jsem se nějakým způsobem o tohleto pokusil a snad bych se pokusil i jindy, ale ne teda v evropských volbách. To tady ještě musím zdůraznit, jakože pokud nevěřím vnitrostátní politice, tak to je evropské, už samozřejmě vůbec ne. Jo, vůbec. To je prostě, já nevím, já si vážím spousty lidí, kteří se třeba nějakým způsobem v současné době angažují do Evropského parlamentu, protože jsou tam jména, který si zaslouží obdiv a tak dále lidé, kteří prokázali stálost svých názorů, jakéhosi konzistenci a tak dále, ale já prostě nevím, já si myslím, že evropská politika bude veskrze špatná. To je to samo, jak říkám, nevěřím na politické strany, nevěřím na reformovatelnost Evropské unie a tudíž je prostě naprosto zbytečný jakýmkoliv způsobem tu Evropskou unii nějak dotovat, prostě financovat z našich zdrojů a podobně. Jedinou cestou je prostě se z ní nějakým kvalitním způsobem vymanit.
Já chci ještě říct, než vemu telefon, jak by bylo krásný. A pak by asi už opravdu zbylo jedině, aby to vzali lidi od spoda, kdyby na to přestali, na politické strany přestali věřit všichni politici. Co by se potom stalo asi? To by bylo zajímavé. Pak asi opravdu by to museli vzít lidi ze spoda, jak říkáš. No? Asi jo.
Tady bych těžkého znalce poměrů bývalých i budoucích a současných standinovostního bych se rád zeptal, co si myslí třeba o tom, kdyby se systém politických stran nebo vůbec politického systému u nás v republice třeba přiblížil tomu prvorepublikovému nebo na přelomu vlastně Rakouska-Uherska a naší první republiky. Já jsem kdysi poslouchal takovej zajímavý pořad s Martinou Kociánovou, kde nějaký historik, nevím jméno už bohužel, ale to byla pro mě rajská hudba, když jsem slyšel, jak fungoval tehdy politický systém, jak to byla vlastně, jak tam nebyly žádný státní dotace za volby a za další věci a tak dále.
Špatně, prostě, no.
Tak to si myslím, kdyby toto, jenže to je to kdyby tento systém podle mě byl možný aplikovat do dnešní doby, tak to by byla cesta.
Možná, že hodně politiků by přestalo v tu chvilku věřit na ty své politické strany, když by za to dostávali žádný peníze. Tak, já musím vzít telefon. Takže, Václave, prosím. Pokud no, možná trochu konstruktivněji, takhle. Vidím, že nějakou náladu takovou bojovnou tady vidím, tak prosím.
Ne, doopravdy, ale já už čekám poměrně dlouho, ale jako zdravím samozřejmě všechny posluchače, zdravím všechny hosty, ale zaprvé mi absolutně nějak překvapil pohled pana Stanislava Novotného, protože pan Skála naprosto neříkal nic o straně. Naprosto nic. Nebyl jsem nikdy komunistou, ale on říkal, že je to prostě hnutí, který by mělo spojit všechny. To je jedna věc. Druhá věc je, kterou jsem teďka tak nějak pana Obrtla si naprosto vážím. Je to jak řeknul s vyznamenáním a takhle perfektní. Ale říkat, že do Evropské unie to, proč ta kravina, to prostě já bych v životě nešel, to je prostě, no, tak potom teda jedině vozovou hradbu Žižkovo a vyrazit tam. Ale k tomu nemáme sílu, takže nevím, jak jinak podle mě Evropská unie jde narušit jedině zevnitř. Jako, jakýma kecama tady, jakože tady budeme říkat, to je asi jako s těma volbama. My nebudeme volit senátory, protože senát neschvalujeme. Já ho nemám rád. Já ho taky nenávidím. Ale když tam nejdu, tak vidíte, kdo tam vleze.
To jsou řeči stále dokola, Václave, to nechme bejt, to bychom na to mohli mít každý jiný názory.
To je Kaputová na Slovensku. To je to samý. Prosím vás, nechte už ty hloupý řeči o tom, nechoďte volit. Nechte ty hloupý
ale
řeči.
Ale jděte volit, jděte, když si myslíte, to k něčemu je, jděte.
Samozřejmě, že půjdu. Samozřejmě, ale vy na Svobodném rádiu, v Svobodném vysílači byste tuhle to vůbec neměl vypustit zuby. Děkuju.
Prosím, Václave, prosím. No, vida, tak tady už je nám diktováno, co máme a co nemáme, no tak takhle na tom špatně ještě nejsme. Já si myslím, že na řadě je Josef Skála, takže prosím.
Dobře, Josef. Já napřed teda zareaguji na to, ač se tázal, co mi možná svým způsobem vyčetl posluchač.
Ano.
Já o své vlastní straně nehovořím, protože já osobně bych byl velmi rád, kdyby svoji roli plnila mnohem víc a jinak, než se to zatím daří. A protože tu nechci vstupovat do role otevřeného kritika strany, k níž patřím, tak na toto téma v podstatě mlčím. Mm-hmm. Za druhé, ten restart, posluchač si povšiml, že mě jde o co nejširší záběr opozičního tlaku. Tak za prvé, i kdyby komunistická strana svoji roli plnila na 1000%, tak za dnešních poměrů nemůže zůstat sama. Musí se vytvořit širší blok, který bude bojovat za klíčové národní a sociální priority.
Já jestli můžu, Josef, do toho, to je zajímavý teď ty volby ve Finsku, jo? Tam zvítězili nějaký ty socialisti, ty, který nic moc, a pak na druhém místě, ale s nějakýma odstupem nějaký 10%, jsou nějaký ty profinský, který jsou zásadně euroskeptičtí, protiuprchlický a podobně. Jo, tak oni jsou na druhém místě prakticky se stejným výsledkem, ale jak to dopadne? Dopadne to tak, že se všichni tyhleti proevropští, já nevím, nebo jak je nazvat, ty sluníčkářský strany, všichni se spojí a prostě vyšachujou ze hry. To je, jak jsi říkal, že nemůže zůstat KSČM sama, že jo? Ano, musí to být víc, ale zase, když prostě ani třeba Okamura nepůjde s KSČM, tak kde ta spolupráce je, sakra. Jo, dopadne to vždycky tak, že se spojí ty na té špatné straně, ty proevropští a ty globalistští, ty se spojí a když náhodou jen to tam naruší nějaká strana, která i kdyby vyhrála možná, tak jí tam prostě nepustí.
To je pravda do jisté míry jenom a je to na další debatu. Bude-li radikálně opoziční strana razit správně svoje hesla a požadavky a rozvíjet správně svoji kritiku, tak postaví některé své oponenty do situace buď a nebo, a pokud budou se stavět na zadní proti tomu, co ta strana s oporou ve většinové veřejné mínění bude razit, tak budou prohrávat oni a ne ta strana. A to se právě neděje dneska, to je to špatně. Ale já si mohu půjdu dál.
Ano, prosím.
Z toho, že já také mám velmi kritický vztah k Evropské unii, rád bych posluchače ujistil, že já netvrdím, že se nemá chodit k volbám. To v žádném případě. A jestliže se má chodit k volbám z jedné strany, pak z druhé strany, ale to poslední, co má strana, jako je třeba tak, když patřím já, dělat, je živit iluze. My musíme říkat lidem pravdu, nabízet reálnou naději a ne živit iluze. Reforma dnešní Evropské unie je samozřejmě těžkotonážní iluzí. Řeči typu donutíme ji naslouchat občanům a podobně, sypou lidem písek do očí. Přesně nic tak. Takového se nestane v dohledné době. My přeci úlohou radikální opozice je být v Evropském parlamentu, ano, ale ne tam předstírat, že změníme něco vzhůru nohama. To 750 poslanců, jak si ta kapička v moři. Role radikálně opozičních poslanců v Evropském parlamentu přeci je v tom, aby neustále šli po nových a nových hrozbách a rizicích, které se na nás mohou podepsat, dostávali se až k jejich jádru a v podstatě vytahovali je na světlo denní. Slíkali je do naha před veřejným míněním vlastní země i celé Evropy. Bombardovali vlastní vládu a parlament požadavky, jak tomu má čelit, dokud je čas. To je přeci hlavní úkol. A to není nic kapitulantského, právě naopak. A není to ani šíření iluzí. Ale já ještě k tomu, o čem tady byla řeč krátce. Souhlasím plně, co říkal Standa tady, a já bych si to dovolil formulovat zhruba tak. Ano, naším klíčovým úkolem je teď prolamovat dezinformační monopol. To je klíčová věc a ona má dva rozměry. První je rozbíjet tu mytologii na cimpr campr a druhá, taky to tady už padlo. My musíme už začít tu reálnou moc upozorňovat, že jednou jí někdo to selhání strašlivé, že jí to jednou někdo spočítá. My musíme stavět přes zrcadlo vlastní odpovědnosti za to, co dělá a taky za to, co nedělá.
Josef, to ještě nikdo nikdy tomu nevěřil, že se to může stát. Ať se to vždycky stalo, tak nikdy tomu nikdo nevěřil. To je zajímavé.
No, budou muset postupně uvěřit, no.
Prostě až tomu věří, už je pozdě, že jo? A zase ty další, když se toho chytnou, tak zase tomu nebudou věřit. Prostě.
Ale nic jiného nám nezbývá. Nic jiného nám nezbývá, prostě.
Jo? Ano.
A prostě to je náš úkol. A jinak levice, pravice, že strany... Já sdílím skepsi, říkám hrozně nedat. Ano, celá dnešní parlamentní scéna jako plní svoji roli tak, jak ji plní, když to řeknu hodně do kulata. A je pravdou, že tak jako z jedné strany nikdy pravolevé dělení politické sféry nemůže zaniknout, protože levice bojuje za vymahatelná lidská práva a pravice bojuje za právo na zisk hlava nehlava, když to hodně zjednoduším.
Dneska je to skoro obráceně.
No, dobře, tak to by bylo vyžadovalo další diskuzi. Tak dnes ta hlavní fronta, a to jsme se tady myslím v podstatě shodli, ta hlavní demarkační linie, leží mezi těmi, kdo mají vůli nějakým způsobem, alespoň z části v té či oné míře, bránit klíčové národní a sociální zájmy, chcete-li razit klíčové národní a sociální priority, a mezi vyslovenými kolaboranty, tam leží ta hlavní přeci linie, nazvujeme věci pravým jménem. A tady ale se dostanu k momentu, který doufám, že nikoho neurazím a nesklamu. Ano, z jedné strany máme problém s drtivou většinou politických stran a jsme na ně naštvaní, ale z druhé strany, pokud zůstaneme na úrovni glosování reálného dění, komentářů, diskuzí, seminářů a já nevím čeho, a nevzniknou politické subjekty, které se stanou mluvčím těch ohrožených zájmů, no tak ta politika se nikdy nezmění. Tady prostě to zrazil Václav Havel, jakási nepolitická politika a podobně. To bohužel nemá žádnou šanci na úspěch. Dříve či později musí vzniknout, se musí ten opoziční tlak vyhrotit do nějakých politických tvarů a subjektů. Je docela možné, že ta politická mapa se překreslí natolik, že se sami nestačíme divit. To je všechno možné, ale nemůžeme a priori rezignovat na to, že jako ta politika je špína, jsou tam sami špatný partaje, tak potom jako bychom kapitulovali rovnou, jako bychom to vzdali. Je velkým otazníkem, jak to bude vypadat. Je velkým otazníkem, jaké budou startovací můstky k tomu. Já teď budu provokovat. Možná vznikne v dohledné době jakási v úplně jiných kulisách repríza Charty 77, samozřejmě proti dnešním poměrům, jo? Kde se dokážou dát dohromady síly napříč hodně širokým spektrem. a v tom klíčovém půjdou pohrom, budou táhnout za jeden špagát a nebudou nějak skrývat, že je to názorově a v řadě jiných ohledů prostě mají jiný tam. A možná, že to, že skutečně vznikne nějaká taková střecha. Možná, že nic takového nevznikne a vznikne jakési volné seskupení různých asociací a osobností a já nevím, právnických i fyzických osob, které dokážou táhnout za jeden špagát bez toho, že by se psali někde nějaký jeden papír a všichni se k tomu hlásili. Všichni cítíme, že k něčemu takovému směřujeme. Nevíme ještě přesně, jak to bude vypadat, ale já jsem rád, že se alespoň shodujeme v tom, že to je akutně, že je akutně nezbytné o tom přemýšlet a pokoušet se k tomu směřovat. Kdy se to podaří, jak se to podaří, nevím, ale pokud bychom zůstali, abych nebral už čas ostatním, pokud bychom rezignovali na tuto otázku, tak nám hrozí jedna věc, že až vznikne ten bod zlomu, tedy lidé se naštvou velice, protože já nevím, co se stane, to nikdo dopředu neví, tak, a bude ta moc do jisté míry ležet na ulici, tak tady nebude připravený žádný subjekt se toho reálně chopit. A pak ti viníci toho všeho, o čem dneska mluvíme, vystrčí do popředí nějaký uměle vytvořený konstrukt, ano, který rychle sešil holkojelu a znovu se nám vysmějí do očí.
Přesně
a
tak.
Tomu je třeba, přátelé, předejít. To je dneska priorita číslo jedna.
To je ten problém každé revoluce, každého převratu. Vždycky takto se to dělo. A až dnes, kdy tu máme internet, je možné, aby lidi už o tomto byli poučeni. Dřív to prostě nešlo. Dnes už to jde a proto není na co se vymlouvat. Ano, je to přesně tak. Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na závěr právě Standy Novotného, jestli s tím souhlasí teda s těmato, protože ten říkal, že třeba všechno, aby se dělo od spoda, aby se ta moc dělala od spoda, s čím já taky velmi souhlasím, ale politické strany to není, ty to nedělají od spoda. Nebo ano, Stando?
No samozřejmě, že ne, protože už jsou naprosto odtržení od života, ale prostě o tom vlastně, o čem i mluvil teďkom Josef, ale i Marek, tak o tom jsem mluvil předtím i já, teď aby to bylo správně pochopeno posluchači. Teď jde o to pracovat na tom vlastně, na tom poli, kde se teprve budou formovat jako ty příští nám ještě neznámí, jak říkal teda teď Josef, politické jakési tvary. Tady jde o to, my se opravdu vracíme zpátky. My teď musíme jenom s těma lidma mluvit, aby se jim nezalili oči při sbírkách na katedrálu Notre Dame, ale aby věděli, že jsou daleko důležitější věci, strukturální věci, že nám tady vysychá země, nechali jsme si ukrásilý průmysl, manipulují s námi banky, dělají se s náma, co chtějí. Teď až dojde tedy k tomu takzvanému v podstatě zpátky vracení se standardu zlatému, kdy tedy vlastně bude i upuštěn nakonec ten Petro dolar Kissingerův z roku 72, takže dojde vlastně pravděpodobně k nějaké proměně a bude tady větší chudoba všude možně jinde, než byla předtím, takže abychom byli na tohleto připraveni, výbuch potom hněvu může nastat kdykoliv, to je celá řada témat, která před námi stojí, ale my se musíme snažit teď zabojovat o ten sdělovací prostor, protože my to musíme prvně všechno vyříkat a pokud budou vznikat nějaká nová seskupení na otázku Marka, jestli se vrátit zpátky, my se už nikdy nevrátíme do poměru Rakousko-Uherska, my se už nikdy nevrátíme do poměru první republiky, to všechno je za námi, ta doba je pryč a nemůže se vrátit, je to doba, kdy se vytvářela nějakým jiným způsobem kultura, chování, jednání, to je všechno už jaksi rozbito.
Nebyla televize, nebyl internet, to je velmi důležitý si uvědomit pořád.
A nebyly otázky Václava Moravce.
No, ty jo, to je to televize.
Jasně, ale hlavně prostě nedošlo k tomu obrovskému zneužití moci, ke kterému došlo ve 20. století, prostě v několika patrech na dlouhou debatu, to můžeme někdy s Josefem i v mírném jiskření si o tom popovídat, co všechno se stalo za to 20. století a teď sklízíme také plody samozřejmě, takže tam už se nevrátíme. Jak bude vypadat ta nová situace, já schválně jsem vždycky zmiňuji tu francouzskou revoluci, kdy to tak nějak najednou bylo rozdělené, rozděleno, že jo, levice, pravice, nějaký žilon, nějaký bahno uprostřed, že jo, tak jako, ale to všechno už se zdá být trošku minulostí, protože tehdy taky všichni byli přesvědčeni, že se jim podaří oddělit peníze od toho výkonu té občanské služby, jak se potom později ukázalo na krachu i těch režimů v tom 20. století, tak to tak úplně nešlo. A teď jsme toho znovu tedy svědky, že to vlastně nejde a že jsou ty vlastně struktury, které se tváří demokraticky, tak jsou velmi umělé, ale abychom to všechno mohli vysvětlit, tak musíme zabojovat o ten prostor, musíme bojovat, Pavle, musíme opravdu bojovat.
Ale jinou formou, ne?
Boj potom potřebuje nějaká pravidla, jo? Takže ano. Jestliže se podařilo teď na mezinárodní scéně, že se vlastně zrušilo, dneska o tom tady byla také krátká zmínka, mezinárodní právo veřejné, ono přestalo existovat. Mezinárodní právo veřejné do značné míry bohužel formulují vždycky velmoci. My musíme být realisti, jo? My se vracíme do nějaké bismarckovské doby, tak musíme být realisti a musíme to chápat. Něco se tady formuluje možná někde od Soči 2015, že se něco formuluje, nevíme přesně, jako pak za nějakých turbulencí se ty věci stále někam posouvají, to nám bude posléze vyjeveno, ale prostě rozbil se nějaký systém, to znamená pro ten boj na tom mezinárodním poli určitě a dneska se ukazuje, že vlastně jsou rozloženy i řády a pravidla uvnitř třeba evropských zemí určitě, protože se nemůžeš téměř na nic spolehnout, jo, stačí prostě jenom se podívat na výkony justice, jak si v tom psaném, dejme tomu formátu, v kterém se má odehrávat to rozhodování o právu tady u nás, nebo v kontinentálním právu, tak jaké jsou v tom jaksi obrovské rozdíly v těch výrocích, jakými metry různými se měří a má to zase spoustu důvodů v několika patrech. No tak jestliže prostě tohleto všechno vlastně se hroutí, tak ty víš, že musíš zabojovat, alespoň nejprve tedy proti tomu, aby se to úplně nezhroutí. A když už se to hroutí, tak být připraven, jak říkal Josef, na tu situaci, až se to vlastně zhroutí a bude ta takzvaná moc tedy ležet opravdu na ulici. Něco se v tom dělá. Já jsem velmi proto spíš jako pro to neformální sdružování se, jsem spíš prostě pro ten počátek, prostě jako si vyříkat ty věci v těch médiích a nedávat se dohromady, schánět různé odborné opory, pochopitelně, schánět prostě lidi, kteří jsou schopni něčemu rozumět, někteří geopolitice, jiní prostě mají velmi speciální nějaký úkol, který se týká nějaké exaktní činnosti a s těmi lidmi potom postupně skládat jako nějaký přibližný obraz možná nějakého budoucího fungování, ale musí se tak dít napříč dnes, nemůžeme si vybírat. Jde o to, že lidé, kteří si rychleji uvědomují, co se s tou společností děje a jak říkám, nebudou mít tak prvoplánově zality oči slzami, když na ně promluví z mainstreamu tklivě Václav Moravec, tak prostě tyhle lidi prostě jaksi musí, když tedy vidí ostřeji a přesněji už jako nebo každý teda po svém a ze svého úhlu, že se děje něco velmi nenapravitelného, tak ty musíme získat prostě pro tu budoucí spolupráci, musíme o sobě vědět, vytvářet vztahy, vazby a upřímně řečeno, to cítím, že se tak trochu děje. Konec konců ta nezávislá média jsou také tím prostorem, kde se to děje, ale je takový seskupení.
Především nezávislá média, třeba zrovna jako tady Svobodný vysílač, si myslím, že tady se to musí dít. To je naším hlavním cílem. To, co si teď řekl, Stanislave, to je velmi, velmi důležitý. Já kolikrát kacířsky říkám, zaplať pánbu, že se tento bordel s proměnutím už je po 10. hodině ještě nesesypal, protože to by nastal takový chaos. Bez toho, kdyby lidé nevěděli, co mají dělat konečně potom, že je lepší, dokud tu ten bordel je. To si myslím, že je fakt velmi důležité. Takže opravdu teď je velmi důležité dávat tím lidem, nebo nabízet tím lidem různé alternativy, jak by to mělo fungovat poté, co až se to prostě sesype. A zaplať pánbu, že se to ještě nesype.
Tak, jestli ještě mohu do toho, Pavle, vstoupit. Já samozřejmě jsem notorický čekzitář, protože vidím tu nenapravitelnost toho, jak se nám tam vlastně ty minulé věci všechny přesunuly vlastně do Bruselu, že? A ještě se utužili vlastně v podstatě stejnými silami, které udržovaly to kouzelné prostě napětí celé 20. století. Takže to vidím, ale zároveň si uvědomuji, uvědomuji tu strašlivou složitost potom, jako jo, když no, se to, my nemusíme ani vystupovat, ale ono se to začne rozpadat samo, to je celkem na bílé dně. A já si uvědomuji, jak je velmi složité potom dávat dohromady minimálně z těch potenciálních bilaterálních vztahů nějakou konstrukci, nějakou V4, která už je teď nabouraná už několikerými způsoby, například, aby vzniklo aspoň nějaké silnější těleso. A k tomu potřebuješ opravdu nějaký lidi, že k tomu ti, kteří dnes reprezentují třeba naši zahraniční politiku, prostě, tak který myslím jako hodně reprezentují, hodně vepředu, tak ti jsou prakticky nepoužitelní. A ty víš, že potom potřebuješ prostě lidi, kteří skutečně budou vyšívat jako včeličky, kteří prostě budou znát strašnou spoustu věcí, které je k tomu třeba znát, budou k tomu mít mentalitu, jazykové vybavení, odborné vybavení a tak dále. Právníci, například, to je jenom jeden z mnoha oborů.
Dobře, pánové, všimáte si, kolik je hodin? Toto uteklo, co 2 hodinky. Máme 11.05 a já bych dal ještě rychlý prostor každému z vás, abyste něco řekli na závěr, pokud možno něco chytrého, moudrého, a rozloučili se s posluchači a diváky. A myslím, že první na řadě bude Marek, protože ten přišel poslední, tak první se bude loučit tak teď. Tak prosím, Marku.
Nejpozději přišel, nejdřív odchází. To je vlastně dnešní
to se nechá nic dělat. Ano.
Dobře. No, jediný moudro, který mě po této debatě napadá, je to, že jedinou cestou, kterou můžeme nějakým způsobem docílit změny v současném systému, je prosazování národních zájmů. To znamená na všech místech, kde to jde. Jak bylo řečeno krásně, obrození 2. Držme se termínu obrození 2 a bojujme za národní zájmy. Snažme se prostě v každé oblasti, v každém momentu myslet na to, co je dobrý pro tuhle zem, tyhle lidi a tak dále. A to tlačme před sebou, ať už jsou to evropské volby, ke kterým já teda taky půjdu. Já říkám osobně, že řekl jsem, co jsem řekl, ale samozřejmě tam půjdu a někomu to tam hodím, o kom si prostě budu myslet, že by to mohlo nějakým způsobem prospět tomu, v co nevěřím, jako když to takhle řeknu.
Právě.
Mimochodem, petici za Assange už jsem v průběhu vysílání podepsal.
Tak, výborně.
Takže to je vyřízený. Mm-hmm. Takže bojujme za národní zájmy a snažme se prostě vidět v první řadě to, že jsme Češi. To je moje poselství.
Je to moc hezký, ale nicméně třeba tobě se líbí, jak bojuje USA za své národní zájmy?
Nelíbí, ale chápu to.
No já jistě, jo, a rozumíš tomu, takže bojovat za národní zájmy neznamená kolikrát třeba taky nic dobrého, protože USA taky bojují za své národní zájmy.
Jde o to říci,
jaké jsou to zájmy, nikoliv národní, ale jaké zájmy, ano, protože
pokud prezident Spojených států řekne America first, já mu rozumím. Jako, sice se mi to nemusí líbit, ale rozumím mu. Kéž by to říkali naši politici.
Asi no jo, tak. Ale to by došlo, kdyby to takhle všichni bojovali za své zájmy, jenom tak dojde prostě defragmentaci a k bojům mezi sebou a k ohromnému průšvihu, protože tady nejde o to bojovat jenom za své zájmy a ty můžou být opravdu různé. A velice, velice nepřátelské.
Korektní mezinárodní vztahy, to nám v
minulosti
šlo. To
už je možná lepší. Tak.
To nám v minulosti šlo docela, takže já si myslím, že by nám to mohlo jít i dál.
Dobře.
A to by byla ta cesta. Děkuji.
Tak fajn, děkuji, Marku, za tvůj vstup. Poslední, už jsi se rozloučil asi i. A dál Standa Novotný, Stando, takže taky něco moudrého na závěr a rozloučení.
Tak už bylo skoro všechno vlastně řečeno. No, je to jednoduché, jako je třeba pracovat na vztazích. Mm-hmm. Ty jsi říkal spolupráce a takové věci.
Ano.
Ano, je strašně důležitý začít všímat sami vlastně těch druhých. Trošku na ně myslet. V tom je vlastně ta spolupráce, v tom je vlastně to nesobectví. Jo? Protože jako tady Josef mluvil třeba o té levicové vlastně jakési kolektivní odpovědnosti, pak ona existuje taková ta pravicová osobní odpovědnost, ale vždycky to jsou nějaké odpovědnosti za něco, za někoho. Když je to jenom za sebe, tak to je samozřejmě špatně. To je prostě potom ten boj nastaven velmi nelítostně a velmi zle a jde jenom o ten zisk a jde jenom o ten osobní profit. Takže tady jde o to tyhle ty věci ladit tak, aby si všichni uvědomili, že mají nějakou odpovědnost za ty ostatní. To znamená, že když ten jeden je schopný individualista, takže zároveň jako trošku se v tomto smyslu omezí. A ty si teď mluvil o tom bojování za ty národní zájmy, to je samozřejmě naprosto v pořádku, nechť bojují všichni za národní zájmy, lépe se jim potom rozumí, než když se tváří, že bojují za nějaké světové zájmy, jo. Za zájmy celého lidstva a přitom to lidstvo v podstatě chtějí jaksi navážet do plynových komor. Jo? Takže prostě to samozřejmě jaksi je ta lest jako, jo? Jako tý jenom spolupráce. Takže když se bojuje dobře America first a jako Czech Republic first a já nevím, a tak dále, tak se vlastně vytváří ta pravidla. Proto jsem třeba zmínil před chvílí to, co se týká tady té Evropské unie, jak je strašně složité potom nějak trošku vyladit to, že se všichni nějakým způsobem omezíme. To je nutné, to jsou ta pravidla. Ale ty říkáš, ale já mám takovýhle zájem a nechci prostě všechno vám takhle odevzdat, prostě nechci se nechat vyslíknout do naha, nechci prostě jaksi, abyste si vybudovali jenom vy ten sociální stát, já chci, aby naši lidi se měli taky dobře a tak dále. Takže o to teď vlastně běží. To znamená, že Evropa se mění v tom smyslu, že vlastně ta lest jako toho jakoby uvažování v tom celoevropském kontextu, jako ti krásní lidé, kteří říkají, my se o vás, o všechny postaráme, no. Nebojte se, my jsme hlavně Evropané a nejsme Češi, tak se ukázalo, že to nefunguje, protože samozřejmě takovéhle systémy taky mají své omezení, co se týká počtu a jo, všechno jako je nějakým způsobem kvantifikovatelné, nějaké systémy nefungují třeba ve větší množství a v malém množství a tak dále. Dobře, to je prostě jako na jinou debatu, ale nicméně to podstatné je, že prostě na sebe narážejí ty zájmy a tam hledáme ta pravidla přece. A to je to, co musíme teď, to znamená, a začneme vlastně opravdu v těch rodinách. Jako teď jsou strašně důležité ty rodiny. Začneme opravdu u těch nejbližších, že jo. Mějme se rádi.
Priorita první. Ano, samozřejmě, když jsi říkal, mysleme na ty druhý, bojujeme za ty druhý, ano, ale ono bojovat pouze za druhé je velmi podezřelé a divné. To je špatné. Takže já to řeknu asi takhle. Patrně si myslel, buďme tací, spolupracujeme, aby se dařilo dobře mně, ale i ostatním.
No jasně, za naše zájmy a zároveň se musíme potom omezit, že ho prostě a říct, jako jdeme taky o toho druhýho.
Ano, přesně tak, protože dnešní systém je postavený tak, všechno pro sebe nejlépe na úkor druhých. Ano, tak je postavený dnešní systém. Ale to my chceme změnit a udělat to tak, že ano, všechno pro sebe, ale i pro ty ostatní. Ano, takže tak to je, v tom je ten veliký, veliký rozdíl, jak by se to mělo změnit. No a poslední slovo dostane Josef Skála. Tak prosím.
Mí dva spolubesedníci jsou křesťani, dokonce praktikující. Já jsem agnostik, jak by se řeklo v Americe. Ale já se rád opřu o základní přikázání křesťanské morálky, prostě nečiní jinému a tak dále. Všichni vidí, kam mířím. A liberálové ho otočili podobným způsobem, říkají, že právo a svoboda každého končí tam, kde začíná utiskovat nebo ubližovat právům a svobodem. Tady je ten poměr přeci mezi vlastním zájmem a cizím zájmem, ano, tím je tím vymezen. Pojďme dopovědět, nedovolujme liberálním svatouškům, aby si z toho dělali fíkový list, pojďme to vzít smrtelně vážně a razit to jako základ našeho všeho, o co se snažíme. Za druhé, já myslím, že Amerika, sice říká America first, ale že si svojí dnešní politikou vlastně čím dál tím víc ubližuje z hlediska budoucnosti. Za třetí, no, je vysoká koncentrace psychopatů ve špičkách, sociopatů ve špičkách ekonomické a politické moci. A to všechno, co jí říkáme, to je vlastně válka proti psychopatům. A abych už dlouho nemluvil, suverenita a pokrok, nebo národní zájem a sociální zájem nejsou sprostá slova. Pojďme dát do čumáku všem, kdo říká, že to v podstatě jsou sprostá slova. Nejsou to sprostá slova. A poslední, jestliže říkáme restart, tak my, kdo ten restart jsme dali dohromady, nemáme žádný patent na restart. To je takové módní chytlavé slovo, aby bylo srozumitelné mladší generaci pro to, čemu se dřív říkalo třeba obrození. Nikdo z nás nemá na to monopol, tím méně si ho nárokujeme my. Budeme rádi, když ten náš restart tomu pomůže a je otevřen každému, kdo v zásadě jde za cíl, než jsme se dneska shodli, a velice rád bude spolupracovat, ať už na jedné platformě, nebo prostě, jak říkají Američané, arm's length, jako na, že budeme se na vzdálenost paže stále jaksi od sebe oddělení a přesto dokážeme táhnout za jeden špagát. Je nejvyšší čas, souhlasím.
A restartu je zase odevřen Svobodný vysílač, jak jsem ji říkal, máme tu speciální kanál a všechno, co se tam může projednávat u vás nebo na čem se tam budete nějakým způsobem domlouvat, pokud to nebude opravdu velmi interní záležitost. Když si myslím, že pokud je všechno myšleno dobře a nechystáte se prostě, jak bych to řekl, do nějakého boje, ale zase pozor, jo, teďko řečeno úplně jinak, do boje o nějaké pozice a o nějaké prebendy, o nějaké prostě peníze nebo cokoliv jiného, ale myslíte to opravdu vážně s lidmi, tak by nemělo nic prostě vadit tomu, aby veškeré debaty na této úrovni, o čem se tam hovoříte, se mohly prostě veřejně projednávat zde na druhém kanálu Svobodného vysílače. Proč ne? To tu ještě nikdo nedělal. A myslím si, že to by tak jste se přiblížili prostě té mase, té nejnižší mase lidí a získali tak ohromnou důvěru. Protože dnes je trend přesně opačný, čehož je svědkem právě ten Julius Assange, který právě, když odhalil ty jejich zákulisní praktiky, tak je za to potrestán. Udělejte to, zkuste to udělat tímto způsobem, myslím si, že tímto způsobem opravdu je to dneska snad jediná možnost, jak získat zpět prostě důvěru těch běžných lidí. Lidi už nevěří vůbec ničemu a politickým stranám už prakticky vůbec žádným. A zklamává je postupně volby od voleb další a další strana. Takže udělejte to takhle. Opravdu máte tu krásnou platformu. Já si myslím, že by to bylo fakt výborný. To byla taková nabídka na závěr pro vás, kdož máte opravdu čisté zájmy, opravdu dělat něco pro ty běžný lidi. Panové, loučím se s váma, moc a moc vám děkuju. Věřím, že se zase brzy sejdeme při takovéto debatě. Mně se moc líbí takovýto debaty, protože tady se opravdu odhaluje ten proces, to, co by opravdu mělo být, a to je ono. Takže děkuju jmenovitě Marku Obrtelovi. Ahoj, Marku.
Děkuju, hezký večer všem posluchačům i svým spoluřečníkům.
Stanislavu Novotnýmu děkuji taktéž velmi.
Vážení milí pánové, vážení posluchači, naslyšenou.
Výborně. A na závěr Josefu Skálovi taktéž moc děkuji.
Budu se opakovat s kolegy. Díky všem, díky posluchačům, díky kolegům, díky tobě, Pavle. Klobouka v zemi, pokračujeme v tom i příště.
Výborně, děkujeme, mějte se. Naschledanou a dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.